Danke, Brunebo. Die Jere Sienio.
I got into something.
Eketen iets beland, weet ik niet.
I want to thank the Lord.
Ik wil de Jere baie dankje zeggen om voor Broek Caps zijn sien te ondernemen. Het is net zo gebeurd dat hier die tijdje is wat ik terugkom naar Indiana. Ik weet dat hulle niet hier die opneem niet. Ik neem aan, hulle doen dit niet. En zo dan zie ik niemand daar binnen niet. Zo hulle, ik kom terug om te gaan eekhoorntjie jag. En zo ik denk Charlie zal maar moet uitdoen met mij, hij en Nelly en hulle onder in Kentucky. Nou voor een dag of twee om eekhoorntjie te jag. Zo ik zal liever enig iets misloop, enige ander soort ontspanning, als om hier naartoe te komen. Op omtrent in middel van augustus en te gaan eekhoorntjie jag samen met Charlie en Banks en hulle allemaal. Dit is soort van een traditionele ding bij mij. En zo heb ik voor Joe geneem, toen ons nou die keer hier was, het allemaal ziek geworden. Die verandering van daar die warm klimaat af naar hier die. Na hier die cool klimaat wat jullie hier het. Ik weet jullie denken niet, hier die is cool niet. Maar kom jullie uit naar Arizona een keer. Dit was 109 in die skaduwee, toen het nou die morgen vertrek het. En dan omtrent middernacht, in die nacht, wanneer die koude lucht afkomt van die bergen, was dit steeds 96. Sien, dus om middernacht, wanneer die koude lucht afgekomen het. En zo dus, daar die plek is goed in die wintertijd, maar dus voor skerpioenen en akkedisse in die zomertijd, niet mensen niet. Zelfs al die dieren vertrek naar die bergen, hulle kan dit net niet uithouden. Nie. En ik was ooit en het mij geweerkie ingeskiet, ik, om een of andere reden wil ik jullie net vertellen van die caps, sienkie. En ik het, en Joe, ik zal hem net die geweer moet geven, want hij kan beter schieten als ik. Ons het ingeskiet gekregen, en ik het. Ik heb drugspijkers ingeschiet op 50 yards. En ik heb voor Joe gezegd, Joe heeft gezegd, papa, ik denk ik kan dat doen. Arme kerelke heeft een hoofdpijn gehad, ik heb voor hem gebid, een hoge koers. Hij heeft uitgegaan naar die schietbaan samen met mij en ik. Enige 2:10 boer in een 2-2 geweer, dat kruis zijn vierlijn op 25 yards. Is weer in op 50, net diezelfde, als de 2:10 is. Zo toe. En ik heb dit ingeschiet op 25 yards. En zo heb ik nog 2 drugspijkers gehad. En ik heb hulle opgesteld. En het zou niet al 2 daar die drugspijkers ingeschiet het nie. Ik heb niet meer enige drugspijkers gehad nie. Zo ik het een klein stukje van een oud stuk kleiduif gevat wat daar gebaars was. Waarna kleiduif skits geschiet. Net omtrent een kwart duim breed. En het uitgeneem naar 50 yards. En hij het dit in die helft deurgesny. En die telescoop was gesteld voor mij oom, net een paar jaar ouder als wat hij was. Zo, hij heeft gezegd, jij weet wat, ik moet voorbij gaan en voor Billy Sam, om van nou af van mijn voeten af te blijven. Zien, zo, ik heb gezegd, wel, ik zei wat, gezegd, laat ons afgaan en dit voor Bruno Norman wees. Ik heb gezegd, Joe, een wedstrijd recht wordt die wereld. Ik geef niet om wie dit zo wees niet. Niemand. Nou, die drugspijker was niet zijwaarts ingeschiet niet. Hij was rechtuit dier ingeschiet. En daar die stukje, niet meer as, ik reken, een kwart duim, en een 16e dik, en een kwart duim, hoog nie. Hij heeft het middeldier gesny, op 50 yards. Ek het gesê, daar is niemand in die wereld, wat een beter skoot kon geskiet het nie. Hulle kon, kampioene, kon diezelfde ding gedoen het, maar, jy kon niet 3 beter skoote, as daar die geskiet het nie. Die drugspijkers, nie gebuig nie, net een reguit gat, dier die papier, waar die drugspijker dier gegaan het. En ek het gesê, niemand kon, een beter skoot geskiet het nie. Goed, ek denk sy hoofdpijn, het hom dadelijk verlaat. En ek het gesê, wel, laat ons dit vir Bruno Norman gaan wees, wat werk vir die field en stream, Brutoni Strom is, sy sport goederenwinkel. Hij heeft gezegd, laat ons eerst naar Billy toe gaan. Hij heeft gezegd, ik wil net voor Bobby iets gaan zeggen. Sien, en eerlijk, zijn broer het nooit zo goed zoals daar die gedoen nie. So, hij heeft gezegd, ons gaan eerst swin toe. En net zoals ik bij die dier ingegaan het, Billy was nog in zijn slaapkleren. En hij heeft gezegd, ons het vroeg afgegaan, want het wordt zo warm. En zo het hij gesê, die telefoon het gelooi, en ek het gesê, hy het soort van, na my gekyk, soos daar die, ek het gesê, miskien, een sieke oproep. En dit was Broek Caps vir sy seun, in die operatiekamer toe, met buikvlies ontsteken, en dit wat gewag het. En nou pas, het hy my vertel, sy seun herstel, baie, baie goed, so, sien, hoe God daar die laat werk het, selfs in die stem van daar die seentjie, Joe, in plaas van, om af te gaan na Bruno Norman toe, sou nie daar gewees het nie, en opgekom. En ek en Broek Caps het by mekaar gekom. Ek sê nie dit was ons gebede wat het gedoen het nie, maar dit het iets vir hom beteken, vir ons, om contact te maak, soos daar die. En eerlijk waar, dis wat, wanneer jy het, jy moet geloof hê in wat jy doen, sien, En daar het sy geloof om te roep, en Billy was, hy het geld ingesit, hy het gesê, dit moet een baie lang afstand wees, gesê, hy het omtrent amper $5 sy klein geld ingesit, in een drie, vir een 3-minuut oproep, en ek het gedink, dit sal van New York of buiten in, een van die eilande of iets kom, maar hy het een persoon na persoon oproep gemaakt, om vir Billy te kry, in plaas van Lois, julle sien, en dis wat dit hom gekos het, om dit te doen, en nou herstel sy seun, Roe Capps het gesê, die dokter het hom baie min hoop gegee, om ooit daar uit te kom, julle sien, uit die operatie, en ons is dankbaar teenoor God vanmorgen hiervoor, baie blij daaroor. Nou, ons het ingekom na by daglig vanmorgen, en ek het omtrent 3 ure slaap gehad, en ek is nogal moeg, maar toe die kerk tyd geword het om kerk toe te kom, wel, het ek afgekom. En die Heere wil, moet ek nou afgaan in Kentucky, soos ek gesê het. Dan het ek beloof om een sondag te preek, terwyl ek terug was hier, en ek beter dit hier die volgende sondag maak, want die volgende sal ek wees, moet ek terug gaan. Want ek gaan weer weg op in Canada. So ek beter dit volgende sondag maak, en volgende sondagochtend. En broer Neville het gesê, hoekom gaan jy net uit, en groet die mense, en praat net een paar minute met hulle nie? Ek het gesê, broer Neville, ek het nie eens kwalik my Bijbel opgemaak nie. Ek het gesê, hy het gesê, wel, gaan uit en sê iets vir hulle. En sister Neville, ek weet nie, hoe jy dit doen nie, hy is een baie oortuigende kerel, maar terwyl, ek kry nie kans om dit te sê, wanneer die plek volgepak is, en saamgedrong, en alles nie, maar ek is baie dankbaar, teenoor God, vir een pastoor, soos broer Omen Neville, getrou, net so getrou, as wat ek kan wees, teenoor die saak, en hoor hem nooit murmureer nie, ek sit daar achter, ek het een goeie halfuur sy gesprek met hom gehad, terwyl ek broer Mann geniet het, en so sal ek hom meer daarvan vertel, wanneer ons in Colorado kom vanjaar, so toe ons sy boodskap geniet het, en ek het een goeie gesprek gehad met broer Neville. Ek het gesê, ek kry nie eens kans om die mense iets van ons goeie pastoor te vertel nie. Ek het gesê, behandel die mense jou reg? Gesê, dit kan nie enigszins beter nie. En ek het gesê, wel, dis wat ek blij is om te hoor. Wanneer een pastoor tevrede is, en die mense is tevrede, maak dit een baie goeie kerk, en dan is God tevrede. En ek denk om hulle tevrede te sien by mekaar, vooral in die dag van die boodskap wat ons dra. Denk ek dit bys die deurlopendheid van die boodskap by die mense en by God, sien. En ek is baie dankbaar teenoor broer Omen Neville en sy goeie vrou en familie. En ek bid dat God hulle getrou sal hou aan hom en die saak, en as dit hom so behaag, mag ons hier in die tabernakel staan, wanneer die Heere Jesus kom vir ons, julle sien, om ons weg te neem by die wegraping. Ons hoop ons is albei so oud, broer Neville, dat een arm om die ander sal hee, en daar sal staan op ons kiries, steeds probeer uithou, sien, dan sal ons verander word in een oomblik, in een oogwink. En hier die ou vleeskleed sal val, en opstaan, en die eeuwigdurende prys aangryp, en skree terwyl ons deur die lucht trek, vaarwel, vaarwel, soet uur van gebed. Ons het dan opbeweeg. Het gehoor van broer Coomers, sy geneesing van die Heere, en so dankbaar daarvoor, soveel dinge. So ek is dankbaar om hier te wees vanmorgen, en ek het gedink in plaas van, ek kom altyd hier naartoe, met een sekere tekst en prediking. Ek het gedink, ek sal net uitkom vanmorgen, en ek het gesê, broer Neville, ek sal die horlosie baie rustig dop om, en waarschijnlijk die mense laat uitkom op tyd, en net met julle, uit my hart, 'n paar minute praat, net dinge net, wat ons net het. Hulle neem dit nie op, of enig iets nie, so ons sal net gemeenskap het, terwyl daar net die kerkmense hier is. Julle sien, net ons saam. So, laat ons bid. Dierbare Jesus, ons is dankbaar teenoor U vir die voorreg wat ons het om hier saam vergader te wees. En soos ek gekyk het na hierdie tabernakel vroeg vanmorgen, na middernag, verbygegaan het, het ek gedink van hoe U daarby gestaan het. En ek denk aan die oud dam wat hier was, en groot ou onkruide wat hoog gestaan het, rechtomtrent waar hier die preekstoel is. As een klein sienkie het ek hier gestaan. Meneer Ingram het gesê, ons kon die erf kry vir net 'n bietjie geld en iets neerse, en geen geld, geen sekuriteit of niks om aan te bied nie, maar net om te probeer hoe dat dit toe as volle gesigswaarde 'n klein bietjie meer as $2,000 was, met 20 jaar om dit af te betaal. En nou, Here, kyk nou daarna, en terwyl dit in sy kinderskoene was, steeds hieronder in 'n gat gesit het, water wat daar ingestroom het, hoe dat U ons beloof het, deur die woord, ek die Here het dit geplant, ek sal dit dag en nag water gee, sodat iemand nie sal kom en dit uit my hand pluk nie. Dieselfde tyd het die mense gesê, binne 6 maande sal dit in 'n motorhawe verander word, maar letterlik duisende siele het Christus hier gevind by die altaar, en die tabernakel, die doopbad, het constant. Mense is gedoop in die naam van die Here Jesus, sy naam aangeroep, hulle sondes weggewas. Honderde verkrepeldes, beproefdes, blindes, krepeles, verlamdes, kanker gevreetes, het weggeloop van hierdie platform, ingekom, stervend, mans en vroue, seuns en dogters, en uitgegaan om 'n nuwe lewe te lei, met 'n nuwe vlees op hulle liggame, en weer geloop, hulle reistoele, krikke, en sovoorts gelaat. O God, hierdie 30 jaar van diens. Vader, ek onthou die oggend wat ons die hoeksteen gelê het, en U het die visioen daar oor kan gegee, die plek gewys, gepak en vol, 'n pragtige hoek. Ek het geweet dat daardie nie kan faal nie. So ek dank U vir al hierdie dinge. Baie van hulle het klaar 'n goeie stryd gestry en die wedloop voltooi en die geloof behou. Wat oorkant lê, wagtende, rus nou van hulle werke en hulle werke wat hulle volg, wagtend vir die uur, vir die bassoen om te blaas en weer te ontspring tot nuwe lewe, 'n nuwe liggaam. Baie van hulle oud en bewend, party jong, middeljarig en sovoorts. Maar laat U naam geprys word vir alles. Nou staan ons weer hier voor die lewende en die dooie. Ek bid dat U woorde sal salf vanmôre. Ek weet nie een ding om te sê nie, maar ek bid dat U dit sal verskaf, wat U dit altyd gedoen het, Here. Seën ons pastoor, broer Neville, sy vrou, seën die trustees, die jakenrade, elke lidmaat van die liggaam, mag saam ons so lewe in hierdie lewe, dat in die lewe om te kom, ons ewige lewe sal hê. Help ons vanmorgen om terechtwijsing te neem van die geest en die woord, dat ons onszelf mag voorbereid, soos ons wegbeweeg van die deure vanmorgen, vastbesloten in ons hart om 'n beter lewe te lei, as wat ons het in die verlede. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Nou, ek het net die Bybel hier opgemaak, en dit het so gebeur, dat 'n paar minute gelede was. Ek is in Openbaringe 3, so ek sal net hier lees oor die boodskap aan die Laodiceese kerk. En ek wil aankondig ook, broer Neville het my pas vertel, broer Parnell, soos ek afgekyk het, en om hier sien sit, is in 'n herlewing, net hier die kant van Memphis. En die enige van julle weet, waar die ou wompie, die hamburger stelletjie, altyd was, hy het 'n tent wat daar binne staan, wat die gerwe probeer inbring en uitvind of daar enige verlorenes is aan daardie kant wat verordeneer is tot die lewe, wat hy deur sy bediening vir Christus kan wen. En hy het dit gesluit vir Sondag oor die dienste wat by die tabernakel is, en dis baie getrou van die broer. En ons wil hê julle moet weet dat die dienste oop sal wees volgende maandag aan, volgende week. En ek weet, julle is allemaal vriendelik uitgenooi om broer Parnell sy boodskap van die liefde van Christus te oorbring. En laat ons nou lees uit Openbaringe, die 3de hoofstuk, net 'n gedeelte, om te sê dat ons die Bybel gelees het. Want wat ek sou sê, mag faal, maar wat hy sê, sal nie faal nie. En ek weet nie van waar af om te begin, wat om te doen, waar naartoe om te gaan nie, maar ek lees net die Laodiceese kerk u. Skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense, dit sê die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, en die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, jy nie koud is, of ook nie warm nie. Was dat toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lauw is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk, en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy is wat ellendig, beklanswaardig, arm, blind, naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Julle weet, iewers daar binne, soos ek gelees het, ek, as julle my oomblik sal verskoon, het ek 'n sekere plek gevind, wat goed geklink het vir my, en ek weet nou net nie waar dit was nie. Hier is dit, en jy weet nie, ellendig, beklanswaardig, arm, blind, naak is nie.
Woeste,
dis soort van die prentjie van die kerk hier vandag. Nou, dis, ek dink dat die kerk hier, waarvan ons praat, natuurlijk, ek het nou die kerk hier wat uitkom in die boeken, maar omdat dit die Laodiceese kerk is, waarin ons is, laat ons net na die toestande kyk. Ek wil nie enige tekst neem of enig iets neem, want ons is nie. Praat net gemakkelijk, soos ons sien om te praat, waaroor ook al die Here ons sou lei om te doen. Maar iets wat ons sou help. Laat ons dink aan die Laodiceese kerk en sy toestand vandag.
I don't see anything to hinder
Sover ek weet, sien ek niks op hierdie tydstip om die koms van die Here Jesus te verhinder buiten die gereedheid van sy kerk nie. Ek dink dat een van die profetie gister aan die opkom in die motor, ons het dit gery in 2 dae van Tucson hiernatoe. Recht 2000 mijl, ek en Billy. En so ons, nou, dit was geen spoedwette oortreding. Ons het recht geblei. Ek het daar gesit as hy bestuur het. En ek het my vuiste teruggerol soos 'n haalgeweer met die hammer teruggetrek. Ek het hom sien oorgaan, ek het gesê, wacht 'n oomblik seun. Nou, ons word aangesê, gee Caesar wat Caesar toekom. Weet ons hier onder ingekom, gister aan, 'n klein meisiekie wat uitgestrek lê, oor die pad, omtrent 3 jaar oud, maar dood oorkant in die sloot. Een of ander dronk seun wat gekom het, vanaf die ROTC, is 18 jaar oud, wat 120 myl per uur gery het, aan die linkerkant van die pad, doodgemaak. En ek reken, hy was stervend ook. Dan kan julle besef wat het is. Gee Caesar wat Caesar toekom. Onskuldige mense wat sterf, 'n klein 3 jaar ouwe meisiekie, het haar lewe verloor, as gevolg van een of ander dronk soldaat. Sien? Wat 120 myl per uur ry, na skatting, aan die verkeerde kant van die pad, bo oor die heuwel gekom en rug het afgeskiet, en hulle allemaal net daar by mekaar doodgemaak. Hy was ook stervend. So dan kan julle sien, alhoewel die onskuldige party gedoen het, nou daar die seun is skuldig aan koelbloedige moord, sien. Ek dink as 'n man op die pad gevang sou word, aan die drink, behoort hy reguit 10 jaar gegee te word, vir ontydige moord met voorbedagte rade. Enige man, want hy net enige man. Ons sal nooit goed vaar met politiek nie. Dis verrot. God se idee om 'n koning te hê, 'n regverdige koning, is reg. Maar politiek kring net eenvoudig uit. Jy kan enigiets uitkoop, bedrieg, lieg, steel, enigiets anders. Soos ek 'n paar sondae gelede gesê het, en kyk waar jy is, sien, niks behalwe 'n verdraaide klomp van alles nie. Maar 'n regverdige koning kan sy eie wette maak, en jy kan 'n man doodmaak, jy goeie politiek ken, dis alles reg, jy sal daarmee wegkom. Sien, en so, dit, die demokrasie is 'n goeie idee, maar dit sal nie werk nie. Net soos communisme, alle dinge in gemeen, dit klink goed, maar dit sal nie werk nie. Nee, die Godse manier om 'n koning te hê, soos David was, was reg. En jy het een verstand wat bo oor gesentreer is, soos een leier en 'n klomp ganse, en sovoort. Jy kan nie 2 of 3 van hulle neem nie, dan sal jy hulle almal opmors. Jy sal opkom met enige soort van 'n idee. So ons vind die toestande vandag gereed vir die koms van die Here. Maar terwyl ek en broer Neville en hierdie ander broers probeer om 'n kudde op te pas, het ek nou iets in gedagte wat kom, waaroor ons mag praat. Dit is, ek het nou die dag 'n brief gekry van 'n gawe dame. Ek het dit nooit ontvang nie, dit het deur 'n ander persoon gekom. En sy het my sekerlik uit mekaar geskeur of probeer, het gesê, het julle ooit, kan julle Christen, besigheidsmanne, nie iets doen om broer Branham te stop nie? Gesê, want hy het nou hierdie boek uit genaamd die Laodicea Kerkie en bring nog uit en gesê, hy skeer net eenvoudig Pinkster doktrine uit mekaar. Gesê, nou praat hy van die aanvanklike bewys is nie praat in tale nie. En gesê, dan hy steen vroue predikers en hierdie was 'n vroue prediker en haar seuns partij van die beste vriende wat ek het in die wereld. Sy, hulle is onder die beste vriende wat ek het. En sy het gesê, nou, en hierdie man en vrou, ek het ontbijt geëet saam met hulle. Hulle het gesê, broer Branham, kyk hierna, so jy dit dink, en het 'n brief uitgehaal. Ek het gesê, wel, sister, sy verstaan het nie. Die seuns het my vertel, hulle moeder was 'n vrou prediker, en dat sy nie die boodskap aanvaar nie. En nou sê sy hier binnen, sy het gesê, nou, hy het gesê, vrou behoort nie gesag oor mans te hê nie. Gesê, wat van Phoebe in die Bybel? Paulus, sy helper. Beslis, sy was 'n verkoper van goedere. En Paulus het vir die mense gevra, dink julle Paulus sou sê, laat die vrou stil bly in die kerke, hulle nie toelaat om te praat nie, en omdraaien sê, nou Phoebe, my helper in die evangelie, sy gaan 'n paar aande preek, doch hy sou sy eie woord weerspreek, sien? En gesê toe, omdat alles de kroon, ek glo dit was Esther, was een van die rigters in die Bybel, gesê, 'n vrou was 'n rigter in die Bybel, as dit nie gesag oor mans is nie, en hierdie besigheidsman, wat nie lang gelede nie, hier in die kerk genees is, hy het gesê, nou, sy vrou het gesê, broer Branham, ek het altyd daaroor gewonder, ek het gesê, wel, sister, hoe sou dit jou laat wonder? Gesê, wel, hier is 'n vroue rigter. Ek het gesê, dis politiek, nie die kerk nie. Dit het niks te doen met die kerk nie. Paulus het gesê, laat hulle onderdanig wees, soos die wet ook sê. En die wet kan nie 'n vrou opstel as 'n priester nie, kan dit nie opstel nie. Julle het nooit 'n vroulike hoëpriester gesien nie. Julle het nooit 'n vrou 'n priester gesien, nêrens in die Bybel nie. Jy het nooit 'n vrou 'n prediker gesien in die Bybel nie. Sekerlik, party van hulle was profetesse en sovoorts, Miriam en verskillendes, en Esther, een van hulle was 'n rigter oor Israel. Party, maal was hulle koninginne oor hulle en sovoorts, soos daardie koning en koningin. Met die dood van die koning, moes die koningin sy plek neem, totdat hulle nog 'n koning gekies het, en sovoorts. In Tucson, Arizona, het ons 'n vroue regter daar in die stad. Dis die rede waarom die stad so besoedeld is. En ons het, 'n vrou het niks te doen in politiek nie. Sy het niks te doen in die oor enige gesag in die kerk nie. Haar plek is 'n man se koningin by die huis. Buiten dit het sy niks. En ons weet dat dit die waarheid is. Jy sal nooit vind, ek weet dit klink altyd, maar ek is verantwoordelik en ek weet dat na my vertrek van hierdie aarde gaan daar die bande en daar die boeke voortleef, en baie van julle jong kinders sal vind in die dae wat sal kom, dat dit precies die waarheid is. Want ek spreek dit in die naam van die Here. Nou, ons wonder hoe 'n vrou, wat 'n goeie vrou is, en sy het, deur haar getroue man, 'n goeie man, sommige van die beste seuns, na hierdie aarde gebring, wat ek ooit ontmoet het. Hulle is mans, wat ek ooit ontmoet het. En net vinnig, en net so gauw, soos hulle die boodskap gehoor het, was hulle ooit verkoop, daarvan 100%. Nou, dit kan slechts kom, deur voorbeskikking. Dis die enigste manier, wat dit kan kom. Nou, die vraag is hier, ek het gedink dat, sien, nou waarom die Here my teruggebring het, en weet het nie, jy is nakend, beklaanswaardig, elendig, blind, en weet het nie. Voordat ek by daardie plek uitkom, mag ek opsom, wat ek 'n paar dae gelede gesê het, hier in 'n boodskap oor. Ek reken dit was die God van hierdie wêreld. Die oë van die mense verblind, dat hulle absoluut die duivel aanbid in godsdienstige dienste. Het julle dit allemaal begryp? Het julle dit allemaal verstaan? En toe, in daar dieselfde boodskap, het ek die onderwerp gebring, dat een vrou wat immorele klere dra, onfatsoenlik, sy word veroordeel by die oordeelsbank as 'n straatprostituut. Dit klink baie vreemd. Laat ek vir julle 'n prentjie teken. Nou hier is 'n advokaat in die stad, 'n jong kerel, en hy is 'n goeie man. Sover dit politiek betref, reken ek, mag hy so ordentlik wees soos enige sy politiek. En dan gaan hy uit met 'n meisie wat baie gewild is. Hulle raak verlief en trou. Hulle woon al die partytjies en al die belangrike dinge by, en hulle drink allemaal saam. Uiteindelik sê, hy het 'n mooi huis, hy woon in 'n goeie buurt, hy word hoog aangeskryf onder die mense, maar hy, albei van hulle drink, sy dra kortbroek, sny haar hare, dra grimering, alles net so seksueel, mooi vrou, wat haarself tentoonstel, wel, sy gaan nooit kerk toe nie, glad nie, nie een van hulle nie. So, langs hulle wat intrek, kom 'n vrou van die Baptiste kerk, of die Methodiste kerk, sê en haar man, nou, hierdie vrou, laat ons dit Methodist maak, want die Methodist gaan 'n bietjie verder met heiligheid as die Baptist, allemaal behalwe die Nuwe Testament Baptist, hulle glo in heiligheid. Maar gewoonlik gaan die Baptiste glad nie vir heiligheid nie, sien, hulle glo nie in so iets nie. So dan, nou, laat ons dit Methodist maak, want hulle glo in heiligheid. En dan trek 'n Methodiste vrou langs hierdie vrou in dieselfde straat. Haar man is 'n, laat ons sê, hy is 'n staatsrekenmeester en of een of ander kantoor. Wel, hierdie Methodiste vrou kyk oor na die ander vrou, en wanneer hierdie advokaat uitstedig is, sy naam is John. Sy naam is John. Nou, moet nou nie daarvoor aannames maak nie. Ek neem net denkbeeldige name nou. En sy naam is John. Wel, sy het altyd saam met Ralph gegaan. En daardie is 'n denkbeeldige naam. Alles daarvan, sien, net so dat julle die story begryp, om die prentjie te maak. Wel, eerste ding waarvan julle weet, by 'n dronk partytjie, om jels, Ralph haar weer. Wel, sy word weer vuurwarm, want sy dink, sy is weer verlief op Ralph. Dan, naderaan begin Ralph haar ontmoet, en sy kan vir John kill, dit oor sy oortrek, en sy dink, sy is 'n baie slim eentjie, omdat sy kan uitgaan met Ralph, getroud met John. Sien, die vrou het nie eens die geringste gedrag van ordentlikheid nie. En sy dink niks daarvan nie. Maar hierdie Methodiste vrou het groot geword in 'n ander klas. Sy gaan ten minste kerk toe, en sy dink dat daardie vrou verskriklik is. Wel, sy sê vir haar man, wanneer hy inkom, ek sien daardie man gaan daar in en ontmoet haar. En wanneer John ooit is op 'n saak iewers, Philadelphia of ergens, neem hy haar ooit in sy sportmotor, en hulle lê buite op die strand. Ek sien hulle huis toe kom, trek partymaal, nie een te gordyne toe nie, haar aan die soen, en by haar slaap. Volgende, o, is dit nie verskriklik nie, sê sy vir haar man. Toch, sy is niks anders as 'n straatprostituut nie. Dis waar, sy is erger as 'n straatprostituut, want sy is 'n getroude vrou, sien, en sy, hierdie vrou, hierdie Methodiste vrou, dink dis verskriklik, sy gaan nooit kerk toe nie. Nou, hierdie Methodiste vrou sou nie so iets soos dit doen nie, nie beslis nie, sy is 'n ordentlike vrou. En nog 'n ding, sy sal nie 'n druppel whisky aanraak nie. Want die Methodiste kerk, 90% van hulle program is afskaffing teen whisky. So, hulle het 'n afskaffingsprogram, en daar die mense van daar die Methodiste kerk lewe nie enigszins hoor as wat daar die kerk leer nie. Maar hierdie selfde vrou, hierdie Methodiste vrou, gaan ooit op 'n aand saam met haar man en dra kortbroek op Sondag, na Sondagskool. Sy sny haar hare, sy dra lipstifie en rook selfs 'n bietjie. Nou, in Godse woord is hulle albei prostituute. Maar hierdie een hier is naak, beklaanswaardig, ellendig, blind en weet het nie.
One's just as guilty as the other.
Een is net so skuldig soos die ander.
For a man,
want 'n man wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds oorspel gepleeg met haar in sy hart. En as hierdie vrou nou, sy sou sê, wag net 'n oomblik, meneer Branham, ek sal jou laat verstaan, ek is geen prostituut nie. My sister, miskien as jy voor 'n Bybel gebring sou word en jou hande daarop sou plaas in die teenwoordigheid van God en 'n eed sou sweer dat jy net so getrou aan jou man sou wees as wat hy kan wees. Jou liggaam behoort aan jou man, maar jou siel behoort aan God. Daar is 'n bose gees wat jou sal, as jy nie is nie, dan is jy. Ek kan bewys dat jy heeltemal krankzinnig is. Wat sou gebeur het met jou ouma as sy buite in die straat geloop het met daardie kortbroek aan? Hulle sou haar in die gestig gesit het. Sy sou uitkom sonder 'n rok aan. Daar is iets verkeerd met haar verstand. As dit toe so was, is dit nou so. So dit gooi die hele wêreld in krankzinnigheid. Die hele ding is krankzinnig. En dit het so geleidelik ingekruip dat die mense dit nie weet nie. Nou is sy 'n prostituut. Nie by haar man eet aan haar lichaam nie, maar voor God het sy 'n bose prostituut gees op haar, wat haar so laat aantrek. En sy is in die Laodiceese kerkie en weet nie dat sy dit doen nie. Die onskuldige vrou weet nie dat God haar sal oordeel as 'n prostituut nie. Daar het julle dit. Jy haar oortuig daarvan. Jy kan haar nie vertel nie. Daar is geen manier om haar daarvan te oortuig nie. Die Bybel het gesê, hulle is nakend en hulle weet het nie. As jy haar 'n prostituut sou noem persoonlik, sou sy jou laat arresteer. Sy sou. Ek praat nooit persoonlik oor enigiemand nie. Ek praat oor sonde. Ek sê nie, hierdie sekere kerk, meneer, so en so daar, eerwaarde, so en so nie. Ek sê daar die doktrine daarvan, sien die hele ding saam. Ek noem nie individue nie, dis nie individue nie, dis die stelsel waarin hulle is. Dis die wereldstelsel. Broer George Wright, wat hier sit is, hy is 75 of 78 jaar oud, reken ek. Wat dink jy sou gebeur het? As jy eendag so gegaan het om sister Wright te sien en sy so gestaan het in 'n kortbroek, wel, jy sou nooit, jy sou die vrou laat opsluit het. Jy sou nooit met haar getrou het nie. Wel, as enige jongman in daardie dag dit sou gedoen het, sou dieselfde ding gebeur het. Wel, as dit toe sonde en verkeerd was, is dit dieselfde ding, maar die mense het in krankzinnigheid ingegroei.
Let me prophesy something to you.
Laat my iets aan julle profeteer, net voor dit gebeur.
The whole world is grouping in insanity.
Die hele wêreld, dis rond in krankzinnigheid, en sal erger en erger en erger word, totdat hulle klomp maniakke is. En dis amper nou so. Kan julle nou 'n man voorstel, wat met sy ligte afbestuur aan die verkeerde kant van die pad, 'n rietjie jong kind veronderstel om net uit die hoërskool te wees? 'N klomp mense doodmaak, stop dit hulle. Volgende een kom net agterom en doen dieselfde ding. Kan julle jou 'n jongman voorstel wat enigiets self dink, enigiets van homself dink, wat daar ooit gaan in optree soos hulle maak? Kan julle jou 'n jong vrou voorstel en 'n vleur van vroulikheid, pragtig, goed gebou, gevorm, profiel, gesig, pragtig. En die eerste ding, dat sy mooi is, wys dat ons aan die eindtijd is. Sien, sy het heeltemal na wereldse gelaatstrekke gegaan, wereldse dinge, en nie die skoonheid van heiligheid, soetheid in haar siel nie. Ek het vroue gesien, aan die buitenkant, niks om na te kyk nie. Maar jy praat een keer met hulle, praat met hulle, 'n paar minute, is hulle 'n ware, echte iets, waarvan jy nie kan wegkom nie. Sien, skoonheid van die uiterlike, is van die duivel, dis van die wereld. Kyk na Kain se kinders, hoe hulle daarop ingegaan het. Toe die seuns van God gesien het, die dogters van die mens is mooi, het hulle vir hulle vroue geneem, en God het hulle nooit daarvoor vergewe nie. Kyk, toe daar die Israelitiese vroue,
met geëelde hande en hare in slierte. Toe daar die seun van God deur die land van Moab gekom het en daar die fyn vroue met versorgde hare gesien het en smoggerig en 'n klomp manikuur op hulle gesigte of wat jy ook al noem. En toe daar die seun van God daar die baie mooi vroue gesien het, het 'n valse profeet gesê, ons is almal dieselfde. En hulle het met hulle getrou en God het hulle nooit vergewe nie. Hulle het vergaan in die wildernis. Elkeen van hulle het daar gesterf, sonder hoop, sonder God, en is ewiglik verlore, vir altyd verdoem. Hoewel hulle die goedheid van God gesien het, hoewel hulle gedrink het uit die fontein wat nooit leegloop nie, hulle het gedrink uit die geslaande rots, hulle het die koperslang wonderwerke sien doen, hulle het uitgekom onder die doop van Moses in die see, hulle het die hand van God gesien, hulle het engele voedsel geëet en het al daardie dinge gedoen. Maar ondertrou, vroue, hulle laat inbring en ondertrou met hulle. Nie oorspel gepleeg nie, net met hulle ondertrou. God het dit nooit vergewe nie. Dit is die tweede keer wat het by mekaar gekom het. Hier is ons nou by die derde keer, nou meer misleidend as ooit. Ek weet, dis hard, en ek het dikwijls gewonder, op baie maniere, hoe dit ooit sal wees. Hoekom moet ek so hard met mense praat? Wat maak dit so? En toch, let ek op, as dit nie was vir God nie, sou daar niemand wees nie, nie een vrou sou na my sit en luister nie. Maar hulle kom terug, want daar is iemand wat een klein ankertjie van waarheid daar het, wat weet dat dit reg is. Ongeag, hulle weet, dis reg. Kyk nou wat gebeur. Ek weet, dis hard. Dis net soos 'n dokter jou medisyne gee, en jy weier om dit te neem, moet dan nie die dokter blameer as jy sterf nie. En hierdie is soos medisyne. Wat van hierdie mense, wat altyd sê, ek is 'n vrouwehater. Julle sien, hou julle net op hoe die vrouwe optree, en ek sal julle wys waar die kerk is. Die vrouwe is sedes in Laodicea, in die wêreld, fisies, nakend, beklanswaardig, blind, en weet het nie. Die mense, die vrouwe van die wêreld en die kerk is in dieselfde stadium. Kyk hoe die natuurlike, die geestelike typificeer regdeur elke keer. Nou, eendag, by die oordeelsbank, ek weet, dis nie gewild om dit te sê nie, en as 'n man nie verordeneer is om dit te sê nie, weder jy dit nie sê nie, want jy boots na, en dan sal jy in die moeilikheid beland, verseker. Nou, let op, ek het eindelijk, gelijk asof, by tye, een vrou sy mond opgehou en die medisyne in haar mond gegooi en dan by hande oor haar mond gehou en sy sal dit elke keer uitspoeg. Wat as 'n dokter dit gedoen het aan die patiënt? Die patiënt dan gesterf het omdat hulle nie die medisyne wou sluk nie. By die oordeelsbank, wanneer al hierdie dinge soos hare sny en kortbroek dra en ek bou net, die uur is op hande, wanneer hulle iets gaan sien gebeur, wanneer iets gaan plaasvind, en al hierdie agtergrond hier, is net om 'n fundament te lê, vir 'n kort, vinnige boodskap, wat al die volke sal skud. Hoekom ek op vrouwe gepik het, dit lê net daarbo vir iets, sodat jy dit reg op die kop kan slaan daarmee. Hulle selfs probeer vertel wat reg is, en een hand afhou soos hierdie, asof dit die mond is, en hulle spoeg dit uit. Wie kan dan die dokter blameer? Hoe gaan julle sê by die oordeelsdag, wanneer die einste stemme wat daarteen uitgeroep het, die plaat reg het, sal terugspeel voor die mense? Hoe gaan hulle dan daarvan wegkom? Spoeg dit uit deur jou vingers. Gooi nog 'n bietjie af, skud dan uiteindelik hulle kop en weer terug en gaan terug. Wil dit nie doen nie. Toch, jy kom reguit weer terug en gooi dit weer in. Wie is dan te blameer? Nie die dokter nie, nie die medisyne nie, maar die gesindheid van die persoon. Dis precies, sal 'n verskriklike dag wees, een van hierdie dag, wanneer hierdie sondige, overspelige geslag voor die almagtige God staan. Ek sien my jare opkruip, my skouers afhang, en ek weet, 30 jaar hier, op hierdie platform, ja, 33 jaar, hier op die veld, dis 'n lang lewe, Dis 33 jaar van diens. Slechts een berou wat ek het, dat ek nie 133 jaar daarvan het nie. Want hierdie sal die laaste geleentheid wees wat ek ooit sal hê terwyl ek sterflik is, om die evangelie te preek. God help my om so getrou te staan as getrou kan wees aan daardie woord en net te sê soos hy sê. Wat het daardie Methodiste vrou gedoen? Hoe kon jy haar ooit daarvan oortuig? Hier is sy in daardie Laodiceese kerk. Nou sal ons die Pinkster vrou neem. Sy behoort nie kortbroek te dra, grimering te dra of haar haar te sny nie. Maar sy kyk terug af na die Methodist. Sy kyk na daardie vrou wat so en so maak. Sy, die vrou dra nie kortbroek nie, maar sy sê en sy self met geknipte hare sê, hoe er jy stijg aan God, hoe meer sondig lyk die hele ding. En dan partijmaal in gebed kan jy jou voorstel, wanneer die Heilige Gees jou opneem in een sfeer, dan lyk die hele ding na chaos. Dan wanneer jy weer afkom, lyk dit asof jy aan die mense, jy is skirkus, dat jy niks anders is as een ou sarkastiese nie. Jy is een dwaas, want jy staan soos een ou krankzinnige en bestraf altyd die mense. Maar as jy ooit in daar die sfere opklim, een keer waar jy nie die woordigheid van God kan wees, nie door emotie nie, maar door echte Heilige Geest verheffing is oor die hele ding geskryf, Ikabod. Die heerlikheid van die Here is weg uit die hele denominationele opzet. Dis reg. Daar's niemand van hulle wat reg is nie. Nou laat ek vir julle 'n sirkeltjie teken. As ek 'n swart bord gehad het, maar ek wil hê julle moet hier dop hou. Ek gaan een ring maak soos hierdie. En ek gaan 'n ander ring aan die binnekant van daardie ring maak. Dis 2. Dan gaan ek 'n ring aan die binnekant van daardie ring maak. Dis 3 ringe. 3 sirkels. Nou, dis jy. Dis God. God in 'n 3-eenheid is 1. En sonder 'n 3-eenheid is hy nie God nie. Hy kan nie op enige ander manier gemanifesteer word nie. En nog minder kan jy gemanifesteer word sonder om die 3 enige persoon te wees wat jy is. Dis liggaam, gees, siel. Sonder enige een van hulle is jy nie volledig nie. Sien, jy nie 'n siel gehad het nie, sou jy niks wees nie. Jy nie 'n gees gehad het nie, sou jy niks wees nie. Jy nie 'n liggaam gehad het nie, sou jy net 'n gees wees, nie 'n liggaam nie. So, God is volledig in die 3-eenigheid van 'n wese. Nie 3-eenigheid van wesens nie, maar 1 wese in 'n 3-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees is 1 ware gemanifesteerde God. God, let op hier, wag net. Ek dink ek het dit net 'n paar minute gelede gelees. Luister hierna. Aan die engel van die gemeente van die Laodiceense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. God is die skepper, en hoe was hy ooit geskep? Maar hierdie is die begin van die skepping van God. Toe God die Gees geskep is in die vorm van 'n man, was dit God wat geskep is. God die skepper wat self 'n skepsel geword het. God wie die stof gemaak het, die kalsium gemaak het, die potas gemaak het, kosmiese lig, petroleums, die ding by mekaar geneem het en homself gemaak het in die begin van die skepping van God. Die Amen, die volleinding. Amen beteken, laat dit so wees. Die volleinding van God, toe God voltooi het in sy skepping. Nou, hoe was dit? Geen mens het God gesien op enige tydstip nie, maar die enige bode van die Vader het hom verklaar. Begryp julle dit? Sê, net op oomblik, julle is nie haastig nie. Laat ons oorblaai na Kolossense, net op oomblik. Ek het net 'n skrif tot my herinnering gekom. Laat ons blaai na Kolossense, die boek van Kolossense, en kry die. Ek dink dis die eerste hoofstuk. Ek sal hierna toe moet kyk, want dis nie vooraf bedink hier nie. So ek sal. Laat ons begin by die 9de vers, dink ek. Daarom is Paulus, wat die Kolossense vertel van Christus, wie hy was. Daarom hou ons ook nie op nie. Van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en vra dat julle vervul mag word met al die kennis van sy wil, met alle wysheid en insig van die Gees, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle bekragtig word volgens die mag van die heerlikheid tot alle leidsaamheid en lankmoedigheid met blijdskap en die Vader mag dank wat bekwam, wat ons bekwam gemaakt het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde. Heer, kom ons nou, houd op. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van sondes. Hy is in die beeld van die onsienlijke God. Begryp dit? 15e vers, Kolossense 1, 15. Die eerstgeborene van die hele skepping. Amen. Die wat? Die eerstgeborene van die hele skepping. Laat het engel wees, laat het eniges wees, wat het mag wees, hy is die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskapen, alle dinge geskapen, wat in die hemel is, of op die aarde is, wat sienlik, onsienlik is, drone, sowel as heerskappye, overhede, magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskapen. Laat het eniges wees, wat het wil wees, geen ander wees nie. Let op, en hy is daarom, hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Of dit Vader, Seun, Heilige Gees is, wat het ook al is, hy is voor alle dinge. Voor alle dinge wat in die hemel is, op die aarde, sienlik, onsienlik, of enigiets, hier die Seun van God was voor alle dinge. Dit reg, ek gee nie om of die trone heerskappye is, wat ook al dit is nie, hemelse trone, koninkryke, wat ook al dit mag wees in die groot bonatuurlike sfere, daarvoor kan in die ewighede, waar dit was, wat ook al dit was, engele, gode, wat ook al dit was, hy is voor alle dinge. Amen. Kan julle hom nie sien nie? Hy was voor alle dinge en is deurom geskape. Hy, die 17e vers, hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Daar is dus behalwe hy wat het kan in stand hou nie. Of dit God die Vader is, God die Heilige Gees, of dit die engele is, overhede, magte, heerskappye, wat het ook al is, alle dinge hou stand, hierom, in hom hou alle dinge stand. Hy, en hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, dit is opgerig wat hy kom verlos het. So dat hy in alles die eerste kan wees. Die eerste kan wees. Weet julle wat dit beteken? Dis oor alles. Hy is oor alle dinge wat ooit geskep is. Elke engel, elke wese, elke ding wat daar is. Hy is oor alle dinge. Watter skepsel is hierdie? Wie kan dit wees? Oor alle dinge. Na dit vrede gemaakt het, laat ons sien, net op oomblik, eers. For it pleased the Father, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, die ganse volheid van alle dinge, al die volheid van God, al die volheid van die engele, al die volheid van tyd, al die volheid van ewigheid, alles het in hom gewoon. Dis hier die kerel. En dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaakt het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde, sowel as in die hemele. Daar is daar die groot wese waarvan ons praat, die begin van die skepping van God.
Now that the church, that is very whole purpose,
nou dat die kerk, dat sy hele eindelike doel die kerk was. Nou,
how
Hoe kom ons in daardie kerk in? Deur een gees word ons gedoop in een liggaam, die kerk, die liggaam van Christus. Dit kan nie faal nie. Nou, hier is wat gebeur. Nou, hou hierdie dop, net een figuurlijke prentjie hier. Nou, hierdie buitenste mens is die vlees. Dis waarna ons kyk, wat ons sien. En dit het 5 inlate tot die liggaam. En enige grammatica schoolkind, soos myself, so weet daar is 5 sintuie wat die liggaam beheer, sien, proe, voel, ruik en hoor. Daar sonder kan jy nie die liggaam aanraak nie. Dis die enigste weg wat jy het na die liggaam, sien, proe, voel, ruik, hoor. Jy sien dit, proe dit, voel dit. Nou, dit is die bose aan die buitenkant. Nou, daar binnen is een gees wat jy word wanneer jy gebore word op die aarde en die asem van die lewe in hom ingeblaas word. Daar die gees is van een wereldse natuur, want dit word nie van God gegee nie, maar dit was gegee, toegelaat door God. Het julle dit nou? Want elke kind wat gebore word in die wereld is gebore in sonde of vorm in ongeregtigheid. Kom na die wereld en spreek leens. Is dit reg? So, daar die persoon is daar binnenkant een sondaar om mee te begin. Nou, maar, nou, dit het 5 inlate. En daar die 5 inlate, ek weet nie of ek hulle nou reg sal opnoem nie. Wanneer die eerste, weet ek, is denken, gewete en liefde, keuse, nee, gewete, liefde, redenasie, daar is 5 inlate tot die gees. Jy kan nie dink met jou lichaam nie, jy moet dink met jou gees. Jy kan nie gewete hê in jou lichaam nie, dit het glad geen verstandelike vermoëns nie, jou lichaam het nie. So, jy moet dink met jou gees. Jy moet redeneer, jy kan nie redeneer met jou fysische wese nie, want redenasie sien, proe, voel, ruik of hoor nie. Redenasie is wat jy kan maak in jou verstand. As jy slaap of ooit is, lê jou lichaam daar dood, maar jou gees kan steeds redeneer. Daar is 5 sintuie wat daar die binneste mens beheer. En daar die, nou, na die laaste mens, wat die siel is,
there's only one sense that controls that.
And that daar is net een sintuig wat het beheer. En dit is vrye, morele agentskap, se wil om te kies of te verwerp. En nou, die rede waarom mense vandag, nou, moet dit nie nou vergeet nie. En julle sal sien wat die heilige, wat die aanvanklike getuienis van die Heilige Gees is, sien. Nou, mense kan lewe in hierdie gees, en hulle dans in die gees, hulle skree in die gees, hulle gaan kerk toe in die gees, en hulle kan absoluut die ware gees van God gesalf hê op daardie gees, maar steeds verlore wees, en net so duivel besete, as wat hulle kan wees met daardie gees. Want kyk, dis die rede waarom jy nie vir daardie vrou kan vertel dat sy kortbroek gedraai het verkeerd was nie. Jy kon haar nie vertel dat die afsny van haar hare verkeerd was nie. Wel, wat het jou hare daarmee te doen? Wel, dit het vir Samson, sien, wie ook al een woord hierby sal voeg, of een woord daarvan sal wegneem. Jy moet die uiterste iewers hê. Nou, bijvoorbeeld, as ek een baptiste man was, en jy kom af en vertel my, ek moet gedoop word in die naam van Jesus Christus, dis in die Bybel. Ja, eerste ding, waarvan jy weet, sou ek sê, ek sal my pastoor vra, en ek ga na die pastoor toe, hy sê, o, dis iets ver terug, sien, ja, sien, ons baptiste hier is wat ons glo. Ons glo dat ons onderdompel behoort te word in die titels van Vader, Seun, Heilige Gees. Dis die manier wat die hele kerk dit gedoen het, sedert John Smith dit gestig het. Is dit die manier waarop dit gedoen word? Wel, dis jou uiterste. Pas dan met wat daar die kerel sê. Wat as jy een Methodist is en besprinkeling is jou stelsel en jy word vertel, jy moet onderdompel word. Sien wat ek bedoel? Jy gaan terug na die Methodiste pastoor en hy sal skryf en die biskop vra as so en so, so en so gesê het hieroor. Maar ons, die Methodiste kerk, ons is 300 of 400 jaar gelede gestig in Engeland, deur John Wesley en Whitfield en al die rest van hulle daar in Asbury. Ons het hier die document bepaal, deur John Wesley te volg, dat ons besprinkel moet word, want dis net 'n buitenste vorm. En ons dink dat besprinkeling net so goed is soos die ander manier. As jy 'n ware, as die Methodiste kerk jou ultimatum is, is dit so ver as wat jy gaan. As jy 'n katoliek is, en ek sê jou, dis nie in die Bybel om nie vlees te eet op Vrydag en al hierdie dinge soos dit nie. En die heilige oblaat is nie 'n obliekie nie, want dis 'n gees en sovoorts. En jy gaan na die priester toe, die priester sê, hier is dit, hier geskryf in ons dokument. En as die kerk jou uiterste is, gee jy nie 'n greitjie om wat enig iemand sê nie, dis jou uiterste. O God, help hierdie om in te sink.
To me, the whole thing's
vir my is die hele ding verkeerd. God se woord is die uiterste. Wat ook al daardie woord sê, dan is dit reg. Nou, die enigste manier hierbo in hierdie sfere, wat jy ooit in hierdie klein binneste mens kon wees, en jy moet verordeneer wees, omdat jy by God was, jy 'n deel van God is. Ek was in my Vader. Ek was ook in my oupa en my oorgrootjie. Deur saad was ek daarin. En ek was in Christus. Jy was in Christus voor die grondlegging van die wêreld. Hy het gekom om sy eie te verlos. Sy eie wat in hom was. Halleluja. Sy kinders wat in hom was. Hy het nooit gekom om die duivelse kinders te red nie. Hulle sal dit nooit weet nie. En hulle is so slim in die maniere van hulle intellektuele opleiding dat jy glad nie met hulle kan vergelyk nie. Jy kan nie by hulle verbypraat nie. Maar deur geloof sien jy dit. Nou, wetenskap het nie enige geloof nodig nie. Wetenskap bewys waarvan hulle praat. Dit het nie enige geloof nodig nie. Die katholieke priester sal jou vertel, kyk hoe lang die katholieke kerk gestaan het. Kyk hoe lang het sy gestaan onder die verdrukking van heidendom. Die Methodiste kerk sê, kyk hoe lang. Ek het 'n kerk gesien, praat van 'n skyn heilige teken, met die pad opgekom. Gister het ek gesien, gesê, die kerk van Christus, gestig 33 na Christus. Dit is nog nie 100 jaar oud nie, sê die denominasie. O, Christen, doctrine van die apostels, het kwalik enig iets. Hulle is die Sadduceërs van die dag. Geen gees nie. Nee. En jy kan hulle nie sê nie. Jy kan nie met hulle praat nie. Jy kan nie met hulle redeneer nie. Want ons gaan verby redenasie. Steen nie op jou eie begrip nie. Geloof redeneer glad nie. Geloof glood het. Hulle sê, nou, kyk hier, glooi jy ons, hoef hierdie dinge van deste te doen, onsin. Daardie, maar die Bybel het so gesê. Ek kan nie verduidelik hoe dit gebeur nie, maar dit gebeur. God het so gesê. So jy hoef nie. Ek kan jou niks daarvan sê nie. Geloof verduidelik dit nie. Het hulle dit geweet? Geloof, glo dit net. Jesus het vir Nikodemus gesê, vanaf die sin, ek die menisse raad van sy dag, aan die nacht na hom gekom gesê, Meester, ons weet, u is een leraar wat van God kom, want geen mens kan die dinge doen wat u doen, behalwe as God met hom is nie. Hy het gesê, voorwaar, ek sê vir jou, as een man nie wedergebore word nie, kan hy nie eens die koninkryk van God sien nie. Gesê, ek, een ouman, weer my moeder se skoot ingaan om gebore te word. Hy het gesê, nou, hoe gaan ek jou hemelse dinge vertel, wanneer jy nie eens die aardse dinge glo nie, sien? Toe het hy gesê, een dag, behalwe as jylle die vlees van die seun van die mens eet, sy bloed drink, het jylle geen lewe in jylle nie. Hy het dit nie verduidelik nie. Daar die apostels en hulle van daar die dag, wat verordeneer was tot die lewe. Hy het dit geweet, gesê, almal wat die Vader my gegee het, sal kom. Die enigste ding wat jylle moet doen, is om my stem bekend te maak. Hulle ken dit, want my skape ken my stem.
Is a word expressed.
En een stem is een uitgedrukte woord. Hulle glo dit in elk geval. Hulle hoef nie enigiets wetenskaplik te bewys, of enige sadduceer of fariseer, of enigiets daarover te vra nie. Ek het dit gesê, hulle glo dit, want my skape hoor my stem. En hierdie is die stem van God in lettervorm, want hierdie is die volledige openbaring van Jesus Christus, Ou en Nuwe Testament, by mekaar gesit. Amen. Daar het julle dit. Hoekom? Julle sê, hierdie is goeie mense.
What makes them? Because one thing.
Wat maak hulle? Want, een ding, hulle ankerplek is op 'n kerk. En hier binne, julle onthou verlede Sondag, sin, 'n week gelede, hoe baie was hier en die preek gehoor oor die gesalfdes in die laaste dae. Ek dink, almal van julle, sien, hulle is gesalf. Hulle geeste is gesalf. In hierdie tweede sfeer, nou, daar die eerste vrou sê, nee, sy gee nie 'n greintjie om wat die kerk sê, wat enig iemand anders gesê het nie. Sy is 'n slim eentjie, sy het college opleiding, sy kan dit wegsteek vir haar man, en dink, sy is baie slim, deur dit te doen. Hierdie ander vrou is nakend, blind, en weet dit nie. O, dis jammerlik, maar dis die prentjie wat die Bybel vir ons skilder. Nou, sy gaan kerk toe, daar die vrou sal waarskynlik beter wees. Daar die vrou sal wees, sy lei 'n goeie, skoon lewe, daar is niks daarteen nie. God sal die regter daarvan wees, ek weet nie, ek is nie die regter nie. Ek is net die verantwoordelik vir wat hy my wys. Dis wat die apostels gesê het, ons spreek wel dit wat ons weet, wat ons gehoor het, wat ons gesien het. Dis al waarvoor ek verantwoordelik is. Dis al waarvoor jy verantwoordelik is. Maar nou, julle sien, as jy daardie selfde vrou sou neem, waar was haar uiteinde? Sien, sy het reguit ombeweeg. Sy het gehoor, sonder twyfel, die radio aangeskakel, baie keer. Die stem van God het baie keer gepraat. Wel, nou, sien, sy kom oorkant in hierdie sekte in. Hier, 'n kliek. Alle kerke is kliks. Alles, dis precies reg. Hulle is net lusies, waar mense saam groepeer as lidmaatskap. En sy kom hiernatoe, wel, dit pas haar net reg. Nou, as jy gaan om haar te vertel wat sy moet doen, sal sy nie na jou luister nie. Jy wys dit vir haar in die Bybel, sal sy nie daarna luister nie. Nou, my dierbare broer, suster, net nog een of twee opmerkings voor afsluiting. Dis kwart voor, tyd om te verdaag, 15 minute. Nou kyk, ek wil hulle iets vra. Hoekom? Kan daar die vrou dit nie sien nie? Hoekom kan sy nie? So ver as overspel fysis aan haar man, is sy nie skuldig nie. Het sy niks om te belei nie. Sy is so skoon, soos sy was die dag toe sy gebore is. Geen man het haar aangeraak nie. Ek praat parallel nou met die vrou, met die kerk. Sy is so skoon as toe sy gebore is. Wel, dis precies wat die kerk is. Soos toe sy gebore is, maar sy was gebore in sonde, gevorm in ongeregtigheid. Kom, sien wat ek bedoel? Nou, jy sê vir haar, dis verkeerd vir haar om haar haar te sny. Die Bybel het so gesê. Dis verkeerd vir haar om daar die kortbroeke te dra. Die Bybel het so gesê. Sy sou sê, onsin. Hoekom? Haar uiterste is nie hieronder. En daar die derde mens, die siel, wat voorbestem en gestuur is van God nie. Maar haar uiterste is op 'n organisasie daar buiten, wat 'n sekere mense georganiseer het, buiten kan hierdie, sien? Maar as die woord van God onder in daar die siel is, sê dit, amen, ek sien dit. Dit lyn op daarmee. Nou, kyk hier, daarom, die mens wat gebore is uit die gees van God, sien, hier is die buitenste vlees. En ek praat aan 'n gemengde gehoor, gaan praat as julle pastoor, as julle broer. Hier is die vlees, dis swak, dit sal. 'N dametjie loop in die straat af, 'n sekere jongman, net in sy jong ouderdom, wanneer hy 17, 18, 20 jaar oud is, 25, 30, rondloop daar binne. En hier die jong dame kom, swaai elke vorm, haar liggaam, loop met 'n paar hoogskoene aan, haarself uitsteek, voor en achter, en rok is so hoog, boek in haar knie, of 'n kortbroek aan. Het julle geweet, die Bybel het gesê, sy sou optree soos dit. Julle weet, die Bybel het gesê, dis hoe sy sou optree, hoe dat sy so foil sou wees. Het julle dit hier gelees, hierdie man se Reader's Digest, dat mans en vrouwe van hierdie dag, klein dochterkies, van 20 of 25 jaar oud, in menopause is, dat hy deur die verandering van lewe gaan, in die middeljare van die lewe, volgens die wetenskap, tussen 20 en 25. Dit was altyd rondom 30 of 35, in my tyd. In my moeder se tyd, het 'n vrou nooit menopause getref, voordat sy 40 of 45 was nie. Wat is dit? Dis deur wetenskap en die kos, die busters, wat die hele menslike liggaam verdraai het, totdat ons 'n klomp van 'n klomp verderflikheid geword het.
Well, if the physical being is corrupted, isn't the brain cell?
As die fisiese wese verderf is, is die brein cell in daardie fisiese wese nie. Nou, hou die gees dop, wat het volg. Daar sal het tyd aanbreek in die naam van die Here, dat mense heeltemal krankzinnig sal word. Die Bybel het so gesê, hulle sal skree en gil, groot verskriklike dinge aan hulle verbeelding. Die radio's en dinge, ons televisieprogramme, produseer dit. Daar sal sulke dinge soos mure opstaan op die aarde, wat so hoog sal wees soos 14 bome. Daar sal een vloog wees, wat sal vlieg oor die aarde met vlerke 4 of 5 myl breed. En mense sien hulle, hulle sal skree en gil en uitroep om genade. Maar dit sal die pla wees. Wag totdat ek preek oor daardie pla wat oopmaak. Kyk wat Moses gedoen het onder die fisiese wese, nie die gees nie. Toe hy gesê, Moses, God het vir Moses gesê, gaan daar uit aan sy profeet, jylle hand vol stof op, gooi dit op in die lucht en sê, so spreek die Here, vlooie sal op die aarde kom. Daar was geen vlooie nie. Die eerste ding waarvan jy weet, het hulle iets op 'n bos sien kruip. Hoor kan jy gekyk, daar is iets anders. En naderaan, was hulle so diep, jy kon nie dier hulle waat nie. Waar het hulle vandaan gekom?
God is the creator. Amen.
God is die skepper.
He can do what he will. He's sovereign.
Hy kan doen wat hy wil. Hy is soeverein. Hy kon 'n voël maak wat sy vlerke van die een kant van die aarde kon strek. Hy het gesê, laat daar vlee kom, oordek oor die hele aarde. Daar was nie 'n vlieg in die land nie. Eerste ding, wat jy weet, begin op bromme rondvlieg. Eerste ding, was daar 8 of 10, 12. Eerste ding, waarvan jy weet, kon jy nie deur hulle loop nie. God die skepper, hou sy woord. En hy het sy staf uitgestrek op die bevel van God en gesê, laat paddas opkom en die aarde oordek. En die paddas het gekom, voordat hulle opgehoop het, hoop en stank oor al was, miskien 40 of 50 voet hoog van paddas. Hulle was in die kas van Farao. Hulle was in die laken opslaan en daar sou 500 paddas onder die laken wees, onder die bed, in die kos. Oral waar hulle gegaan het, was paddas. Waar het hulle vandaan gekom? God die skepper is soeverein. Wat hy sê, sal hy doen. En hy het gesê, daar sou verskriklike gesigte op die aarde wees. Sprinkane met hare soos vroue. Lang haare, om te spook by daardie vroue wat hulle haare te sny. Tande soos leeu. Angels in hulle sterte, soos skerpioene. Hulle sou mense teister, maande. Wag net totdat ons ingaan, om daardie pla en seels op te maak, en daardie 7 dondersla. Kyk wat plaasvind. O, broer, jy beter by Goshen uitkom, terwyl daar tyd is om by Goshen in te kom. Moenie enige aandag skenk aan hierdie buitenste nie. Kyk hier, hier is 'n klein dametjie wat herself in die straat afswaai. Hier is 'n jong kerel, sy oor vang dit. Hy is 'n lidmaat van die kerk, hy is 'n pinkster, hy is wat ook al hy is. Maar die eerste ding wat jy weet, daar is geen ankerplek daar binne nie. Sy sal sê, hello. Hy het krulhare en lyk soort van aantreklik. Jong man met rug op skouers, probeer miskien reg lewe. Sy begin nader loop na hom, selfs 'n prediker. Die eerste ding waarvan jy weet, wat is dit? Hierdie hier buiten, die vleeslike begeerte, en die gees hieronder, selfs gesalf, wat sê, moet dit doen nie. Maar, wat sal dit doen? Dit sal reguit onbeweeg, daar stop, daar gaan dit. Die eerste ding wat jy weet, probeer hy 'n afspraak maak met haar. Hy is skuldig aan overspelpleeg, of hy haar aanraak of nie. Maar, 'n ware, wedergebore seun van God, amen! Jy kan dit nie self doen nie. Dit is totaal onmoontlik vir 'n volbloed man of vir 'n vrou soos daardie te loop sonder dat iets plaasvind. Maar wanneer daar iets aan die binnenkant is, daardie klein wedergebore iets hier, hoewel daardie man kon geskree het, in tale gepraat het, gespring het, gedans het, alles anders, gesalf met die gees, al die tekens en wonders gedoen het, wat God daar binnen gesê het, deur sy gees. Jesus het gesê, baie sal na my toe kom in daardie dag, sê, Here, het ek nie geprofeteer in die naam nie, het ek die duivels uitgedryf in die naam nie, het nie, hy het gesê, gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Iets wat jy weet om te doen, en doen dit nie. Gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid, ek het julle nie eens geken nie. Maar onderaan die binnenkant van daardie man, as daardie klein ankerplek daar binne is, daardie saad van God, wat voorbestem is voor die grondlegging van die wêreld, gee ek nie om wat gebeur nie, dit hou om. Dis daar om te bly, dis hoekom daardie vrou daardie kortbroek het sal dra. Sy word op prostituut gereken, dieselfde daardie vrou in die daad. Sien, sy weet nie dat daardie gees, hoe weet sy haar uiterste? Wat is die uiterste?
Is
die laaste woord.
Die
uiterste is die amen. Dis die einde van alle stryd, jou uiterste. En as jou kerk, een Pinksterkerk, jou vertel dat lang hare en goed net fanatisme is, jy een spaarwiel achter op jou kop het en sovoorts. Daar die soort dinge is die man van die duivel besete. Want Godse woord het gesê, dit is een skande vir een vrou om haar hare te sny. Sy sal haar hoof onteer. As sy haar man onteer, en haar man is die kerk, en die kerk is Christus.
She is a dishonorable religious prostitute.
Is sy een oneerbare, godsdienstige prostituut, nakend en weet het nie. Nakend, sê die Bybel nie, die vrouse bedekking is haar hare nie, is die hare nie vir haar gegee, vir die bedekking nie. Een dag oorgaan by die oordeelsbank, ek het die medisyne probeer ingooi, en het probeer hou met my hande, en jy spoeg dit reg het weer terug, uit tussen jou vingers. God sal hulle een dag oordeel, dis so spreek die Here. Dit was nie een klomp dwaasheid of een mal om man wat opgewerk is nie. Dit is nie, want dis die woord van die Here. En een ware echte Christen sal daar die binneste man hanteer, daar die geest wat daarachter in die begin was, wat die woord is. Soos hy die volheid van julle allemaal was, was julle in hom daar voorkant by Golgotha. Hy het vooraf geweet, julle sou hier wees, hy het dit uitgesaai, wat sou gebeur. En julle was in hom, julle het gesterf saam met hom. Julle het gesterf vir julle trots. Julle het gesterf vir julle modus. Julle het gesterf vir die wêreld. Toe hy, julle het gesterf saam met hom in Golgotha. En julle het weer opgestaan saam met hom toe hy weer opgestaan het op die derde dag. En omdat julle dit aanvaar het, sit julle nou in hemelse plekke in Christus Jesus. Halleluja. Daar het julle dit. Dis daar die binneste man. Daar die binneste wat die woord sal bevestig, by die woord bly, ongeacht. Jy kan dit nie help nie. Ek het dit geleer, baie jare gelede. My babekie wat hier geleed, stervend. My vrou wat hier geleed, in die lijkshuis, gebalsem en uitgeleed. Hulle het my uitgeroep daar, en Sharon was stervend. Dis die moeilikste versoeking wat ek ooit tegekom het in my lewe. Ek was omtrent 25 jaar oud. Ek het uitgeloop daar buiten, en Billy Paul, wat op sterwe geleed, Dr. Sam het gekom, gesê, Bill, ek dink nie ons gaan Billy red nie. En ek, hy gesê, hy is so sleg. Gesê, Bill, ek voel so jammer vir jou. Hy het sy arms om my gesit. Ek het gesê, Dok, ek het nie meer kracht nie. Paar ure het ek om gebel, my babekie, Sharon, ek het haar daar na buiten geneem, hy, om haar in die spasma te sien. Dit wou nie stop nie. Hulle het een naald in die ruggraat gesit. Hulle het dit stik in gesteek, die teken opgebring, kering, ruggraat koers. Dis al, ek het my pad gevind buiten na die hospitaal, my oud trok daar buiten gestop en uitgeklim en begin afloop na die kamer. Hier kom Sam af in die gang, met sy hoed in sy hand, aan die huil. Sy arm om my gesit gesê, kom terug Bill. Ek het gesê, wat is die probleem? Gesê, jy kan haar nie sien nie. Gesê, sy is stervend Bill. En ek het gesê, nee Sam, nie my babakie nie. Gesê, ja. Gesê, moet nie eens vir haar vraag nie, Bill. Sy ooit so lewe, gesê, so sy lei. Gesê, sy so altyd opgetrek wees, en sy so haar jylle lewe lei. Gesê, sy het ruggraat koors. Gesê, moet nie na by haar gaan nie. Jy sal net vir Billy doodmaak, dier dit te doen. Ek het gesê, Sam, ek moet haar sien. Gesê, jy kan dit nie doen nie, Bill. Ek verbied jou. Nou, jy weet hoeveel ek van jou dink. En jy is my vriend, en alles, gesê, hoeveel ek van jou dink, gesê, en hoeveel ek jou geloof wil, het hy gesê, maar, moenie, na daar die baba toe gaan nie, gesê, as jy dit doen, ruggraat koors, is op haar, sê, gesê, sy sal wegwees binnen paar minute, en gesê, jy kan, ons sal haar begrawe, gesê, Bill, ek voel net so jammer vir jou, en hy het geroep, gesê, een verpleester geroep, om vir my een of ander soort medisyne te bestel, gesê, ek weet nie hoe hierdie man rechtop staan nie, Ek het 'n klein bietjie daar gestaan. Hy het die medisyne ingebring. Ek het gaan sit in die gang. Hy het gesê, sit, en die verpleegster het dit gebring, gesê, drink dit, bro Branham. Ek het gesê, dankie, sit dit net 'n oomblik daar neer. Toe sy weggegaan het soos dit, het hy dit oorkant in 'n spoegbak gegooi, die glas weer neergesit. Ek het daar gesit, ek het gedink, o God, wat het ek gedoen? U is 'n goeie God, hoekom het u haar laat sterf nou die dag? Ek wat daar twee klein armpies vashou, soos daardie, omgesmeef vir haar. Hoekom het u haar laat gaan? Daar is Dali wat daar is sterven, en hier is sy sterven. Wat het ek gedoen? Sê my. Wel, ek kan daar net so wel saam met hulle gaan. Ek het die deur opgemaak en geen verpleegster was daar nie. Ek het afgeklip in die kelder. Dit was voor die hospitaal reggemaak is. Skerms omtrent, geen skerms op die vensters nie. En vlee op haar oogies. Het 'n stuk muskietsif gehad, soos ons dit noem, net oor haar gesig geplaas. Ek het die vlee weggebaai, daar gelê. Haar oogies, sy het so hard gelê, totdat hulle aan die kruis was. Toe het Satan opbeweeg langs my, sy daar, en gesê, het jy gesê, hy was 'n goeie God? Ek het gesê, ja, ek het dit gesê. Het jy gesê, hy was 'n geneesheer? Wel, hoekom het jou vader in jou arms gesterf daar oorkant? En jy wat uitroep, hy is sonder, uitroep vir sy lewe. Hoekom het jou broer gesterf in jou ander broer se arms, daar buite? En jy wat in die preekstoel gestaan en preek het, 'n paar weke gelede, gesê, hoekom het hy jou dan nie geantwoord nie? Jy het gesê, hy het jou lief en jou gered. Hy kon my nie sê, daar was geen God nie, want ek het hom alreeds gesien. Maar hy het my vertel, dat hy nie omgegee het vir my nie. Gesê, daar lê jou vrou, jou baba sal baie spoedig daar wees. Jou pa is begrawe, jou broer is begrawe, en jou vrou gaan nou begrawe word, morgen. En hier is jou ander babekie, sterwend. Hy is 'n goeie God, he? Hy is 'n geneesheer. Gesê, jy het 'n dwaas van jouself gemaak. Wat het dit gedoen? Vanaf, dit het vanaf die buitenkant gewerk nou, na hier die eerste mens. Gesê, nou kyk, jy weet, toe jy 'n paar jaar gelede was, omtrent 2 of 3 jaar gelede, voor jy hierdie aanvaar het, het die mense baie van jou gedink. Jy het 'n goeie, skoon lewe gelei. Enige meisie in die stad wat wil uitgaan, uitgaan met jou, want hulle skoon en ordentlik gevoel. Ek kon voor enige van hulle staan. Ek het nooit een beledig, nooit enig iets gesê nie. Sy self slim sou optree, sou ek haar huis toe neem. En jy was geliefd onder die mense. Maar wat is jy nou? 'N godsdienstige fanaticus. Dis reg, ek was. Sien hierdie dinge begin by mekaar kom, buitenkant, redenasie in die gees, wat hierdie dinge by mekaar bring. Dis reg, Satan. En, het jy gesê, hy was 'n geneesheer? Ja. Ja. En jy wat smeek en huil, en die mense wat jou vertel, dit was nie so nie, dat jy jou van die lyn af was, jou eie kerk het jou weggewis, hiervoor, jou eie baptiste kerk daaronder, het jou by die deur uitgesit, om precies dieselfde rede. Ja, jou pa is begrawe, jou broer is begrawe, jou vrou lê daar om begrawe te word, hier is jou babetjie, net omtrent, nog 15 minute, en dit sal weg wees. En hy is 'n geneesheer. Jou eie vlees en bloed, een woord van hom, sou die baba se lewe red. Hy is 'n geneesheer, het jy gesê. Die mense het jou probeer vertel, die prediker het vir jou gesê, jy was heeltemal deur mekaar, jy was heeltemal krankzinnig, jy het 'n godsdienstige fanaticus geword. En jy het gesê, hy het jou lief. Kon hy jou lief, hè? En hoe jy gehuil het vir jou pa. Hoe aan te aan jy gevas het, en wanneer jy in die dag, wanneer jy moes bid om by jou pa op te kom, om te werk, wanneer hy hom in jou arms laat sterf het, 'n sondaar, hoe jou vrou, wat 'n goeie vrou sy was, en hoe lief jy haar gehad het, Billy se ma. Hoeveel van julle onthou, hoop, wat 'n goeie meisie was sy, hoe gelukkig julle was, julle huisie daar oorkant, met omtrent $7 of $8 se meubels, wat er meubels julle gehad het, maar toch, het jy haar lief gehad, en julle, en julle mekaar lief gehad, en jy het gegaan, en vir andere gebid, en julle op ander geestes emosie, het hulle opgestaan en weggeloop en gesê, hulle was reg. Maar nou, jou eie vrou, en daar is sy, dood, tweede dag nou, lê in die ondernemerskamer, daaronder Scott en Combs, hy is 'n geneesheer, hè? En jou seentjie, op die rand van die dood, Billy Paul, 18 maande oud, en jou dogtertjie, op 8 maande oud, lê hier, sterwend, met ruggraat koorts, en jy pas gebid, en God het 'n laken afgetrek, gesê, bly stil, hoor nie, wil jou glad nie hoor nie. Sy rug gedraai op jou. Hy is 'n goeie God, hè? Hy het jou lief. En elke meisie wat jy ooit mee uitgegaan het, elke seun waarmee jy jou ooit geassosieer het, jou heel beste vriende, het weggeloop van jou as 'n godsdienstige fanatikus. Alles wat hy my vertel het, was die waarheid. Alles wat hy so sê, het net reg in lyn geval. Sien hier, ek was toe net omtrent gereed om te sê, dan ek, as dit is hoe hy moet optree, dan sal ek hom nie dien nie. Net toe ek dit gesê het, was daar iets wat van ergens anders afgekom het, ver onder aan die binnenkant. Gesê, wie is jy om jy te begin? Die Here het gegee en die Here het geneem. Sien, dis daar die binneste mens. Redeneer glad nie. Ek het teruggekyk en ek het gedink, hoe het ek op die aarde gekom? Ek het gekom van 'n klomp dronkaards. Hoe het ek hier gekom? Wie het vir my lewe gegee? Wie het vir my daardie vrou gegee? Wie het vir my daardie baba gegee? Waar het my vrou vandaan gekom? Waar het my lewe vandaan gekom? Ek het gesê, al maak ek my dood, steeds sal ek hom vertrou. Ek het gesê, ga weg van my, Satan. Ek het my hand oorkant op die baba gelê. Ek het gesê, Sharon Scott, ek sal jou in jou moeder se arms lê binne 'n paar minute, wanneer die engele van God kom om jou weg te neem. Maar eendag sal papa jou weer sien. Ek weet nie hoe dit gaan wees nie, skat. Ek kan jou nie sê hoe nie. Wanneer hy sy rug draai op my, nie eens vir jou wil hoor nie. Hy het my vrou laat sterf en ek wat haar aan die hande vashou, huil vir haar. En my pa in sy arms het op hierdie arm gesterf, net hier, wat opkyk na my. Sy asem probeer kry en ek het gebid so hard as ek kon. Hoe kon ek weer die publiek trotseer om goddelike genesing te preek? Hoe kon ek preek, hy was 'n goeie God en laat my eie pa sterf, 'n sondaar?
How can I preach it? I don't know how.
Hoe kan ek dit preek? Ek weet nie hoe nie, maar ek weet, hy is reg. Die woord van God sal nooit faal nie. Dit sal triomfeer, maak nie saak wat dit is nie. Toe het ek geweet, daar was iets binne alle redenasies, iets binne alle emosies, alles anders soos dit. Daar was 'n binneste mens wat gehou het in daardie uur. Niks anders kon dit doen nie. Elke redenasie, alles wat gewys kon word, alles kon bewys dat dit verkeerd was. En ek verkeerd was. Maar die woord van God, wat voorbestem was, voor die grondlegging van die wêreld, het gehou aan die binnenkant. Ek het 'n windjie deur die gebou volkom. Haar gees het gegaan om God te ontmoet. Broer, suster, laat ek julle vertel, dis die enigste ding. Moet dit nie probeer uitredeneer nie. Moenie lang hare probeer hê, omdat ek so sê nie. Moenie hierdie dinge probeer doen, net omdat in julle vlees nie. Moet dit nie probeer doen, net soort van probeer bybly nie. Maar wag net voor die Here, totdat iets ver onder aan die binnenkant. Baie van julle dink, omdat julle lang hare het, beteken dit, julle gaan hemel toe. Dit beteken nie dit nie. Baie van julle dink, omdat julle 'n goeie sedelike vrou is, gaan julle, dit beteken nie dit nie. Baie van julle dink, omdat hulle kerke en behoort hieraan en hierdie groot groepe en groot dogters van geleerdheid, dit beteken nie dit nie. Sien, baie dink, omdat hulle in tale praat, het hulle die Heilige Gees, dit beteken nie dit nie. Hoewel die Heilige Gees wel in tale praat, maar totdat daardie ware, echte Heilige Gees daar binne elke woord sal handhaaf, as daar die Heilige Gees wat in jou is, wat jou in tale laat praat, daar terugkyk en nie saamstem met die rest van die woord nie, dan is dit die verkeerde gees, sien? Dit moet van die binnenkant afkom, wat die woord is, van die begin af. In die begin van die skepping van God, toe God begin skep het, jou laat ontstaan het, julle sien, jy het daar terug begin, as 'n saad, en afgewerk, tot waar jy nou is. En toe was julle allemaal in Christus. En toe Christus gesterf het, het hy gesterf, om julle allemaal te verlos. En julle is 'n deel van hierdie woord. En hoe kan die Bybel, alles daarvan, gebod op gebod, reel op reel, hier een bykie, daar een bykie, nie een jota of titel sal val nie. Hoe op aarde kan julle, as een deel van daardie woord, verskil met die rest daarvan, of enige deel daarvan? God seën julle, ek is nou oor tyd, ek het nie bedoel om dit te doen, julle so lank te hou nie. Jammer dat ek julle gehou het. Nie jammer vir wat ek gesê het nie. Ons is reg aan die einde van iets, vriende. Almal van julle hier, reken ek, is net die lidmate hier van die kerk. Ek kry nie betyds kans om te sien wat lidmate daar is nie. Ek reken, almal van julle is gereelde besoekers hier. Laat ek julle iets vertel wat gebeur het. Sal julle sê nog
6 minute spaar? Is daardie eerwaarde meneer O. Walker hier vanaf Oregon, wat hier was daardie Sondag, wat ek hier was? Weet enige iemand? Was groot vreemde ding. Ek het hiernatoe gekom, daar was soveel mense in, ek het 'n hoop onderhoude gehad, en elkeen van hulle, verdienstelik, hulle seun, kinders, getroudes, dronkaards, en verskillende dinge, en net dinge wat verdienstelik was. Elkeen van hulle moes gesien word. Ek kan dit nie alles doen nie, en ek vertrou julle toe aan God, en hou my hande oor hulle in gebed. Ek het gesê, o God, ek kon dit nie doen nie. Kom by hulle uit, Heere, doen. U weet hoe om dit te doen. Ek bid vir elke een. Wil het my gebel? Ek het pas ingekom, saam met broer Banks. Hy het gesê, pa, as jy... En kyk, ek sien mense ry uit daar, partykeer, in die laan, kyk in. En ek kyk uit na hulle, en waai dan vir hulle soos dit, en hulle draai omtrent hulle kop. Ek wil nie hê julle moet dit doen nie. Nou die dag toe hulle vir my daar die plek gekoop het, daar buiten, by Tucson, vir my om in te woon. Broer Tony het 'n plek daarbo gehad, wat hy vir my wil koop, vir omtrent 2 of 3 keer, wat hier die plek gekos het. Hy wil self soveel $1,000 daarin sit, self. Maar die enigste manier, wat jy daarin kom, 'n hekwag het daar buiten gestaan. 'N ijslike groot, wel, dis 'n uitbreiding daarbo. Maar enige, hier die mense, wat daar woon, jy moet 'n geskrewe toestemming hê. Dan roep hier die hekwag jou, en kyk of dit alles in die hak is vir hulle om in te kom. Ek het gesê, kan jy jou voorstel, ek, my broers en susters, wat kom om my te sien, wat my hand wil skud, en God se seëninge vir my wil vra. Kan jy jou voorstel, dat ek myself daar insit, Tony? Hy het gesê, wel, jy sal, hé. Ek het gesê, Tony, die manier wat die kerk en almal van hulle het, dat die mense nie kan kom nie, het ek gesê, dis vir mense wat alles het, wat hulle wil hê. Ek moet doen. Hulle sê, wel, die Heer het vir my gesê, halleluja, ek gaan net daar bly. Glorie aan God. Die Heer het vir my gesê, dat jy 'n bijeenkomst moet hou, hier oorkant in ons groep. Ja, meneer, glorie aan God. Die God het dit vir my gesê, as jy dit nie doen nie, broer Branham, is jy sekerlik teruggevalle. Ek daar binne, wat probeer studeer, sien, dis wat, sien. En menige goeie persoon word uitgedryf, wat wil inkom as gevolg daarvan. Net soos 'n man wat gaan jag hier buiten op 'n plaas. 'N boer sê, kom maar binne, jy kan jag, en jy gaan daaruit en skiet een van sy koeie. 'N haas hardloop onderdeur die koei, en skiet net die haas in elk geval. Jy kom bo by die draad, in plaas van om na die paal te gaan en oor te klom, soos 'n ordentlike man behoort te klim op die draad en breek dit af, soos daardie, sien? En dan sal hy sê, ek sal borde op die plek oprig. Ek blameer om glad nie. Wel, wat doen hy? Hy keer dat die ordentlike jagter inkom. Dis altyd so. Dis die bose wat die goeie keer om die voorrang te hê. Dis altyd. Nou, maar die mense is... Duisende is regtig behoeftig, en goeie mense, liefdevolle mense, vol van Godse genade. Nou, as ons dit het, hoe gaan daar die mense soos daar die kom? Ons wil nie daar die heen nie, nee. Maar hier die man kom, wil het gesê, hardop nou ondertoe, baie vinnig pa, gesê, mevrou Waldorf is hieronder met party mense wat sterf, moet hulle dadelijk sien. En ek het ingehardloop hieronder gekom, en aan die terugkom het hulle gesê, daar is niemand hieronder, behalwe man wat slaap aan die kant van 'n kant daar buiten, op 'n kussing, elke dag, langs die gebouw nie. Gesê, hy wil hê, jy moet vir hom bid. Ek het gesê, goed, gesê, ek sal hom insit. Ek het ingekom, daar was, ek dink, 'n Cadillac wat hier achter gesit het, aan die achterkant, of een of ander groot motor. Ek het ingery, was, en daar die man het gesê, aangename kennis, hy het my nie geken nie, en ek het ingestap, en sister Waldorf, arme ou ding, het ingekom. Julle weet, sy was, julle ken haar geval, dan nie? Sien, sy het kanker gehad, gesterf in die gebedslyn, omtrent 'n uur voordat ek by haar gekom het. Haar dokter het gekom, gewys. Dit was omtrent 18 jaar gelede, kanker in die hart, sien, en sy lewe vandag. En sy woon nou onder in Arkansas, en sy was toe in Phoenix. En sy het gesê, broer Willie, ek het gehaat om in te kom, soos hierdie, maar, gesê, ek het geen plek om te bly nie. Hulle het gesê, hierdie pa, hierdie vrou gaan sterf, o, broer Willie. Gesê, ek wou jou 'n klein offerande in my hand gebring het, broer Willie. Gesê, maar ek kon dit nie doen nie, maar ek het 'n bietjie swartbessie konfyt ingemaak. O, toe ek soontoe gegaan het, en daar die botteltjies konfyt gesien het, wat sy daar gehad het, ek, dit het te heilig gelyk vir my om te eet. Sien, daar die liewe ou vroukie, omtrent 70 jaar oud. Ek het gesê, sister Hattie, ek kon nie, nee sê nie. Nee, Jesus het daar die weduwee 3 pennies sien insit, en hy het haar alleen gelaat, sien, nee, God sal haar beloon daarvoor, ja. En so het die Here die vrou genees, alles genees wat sy gehad het aan haar pastoor, openbaar wat hy, sy, in sy gedagte gehad het, wat hy veronderstel was om te doen, nog een ding. En o, hulle het allemaal uitgegaan aan die uitroep, toe het Billy ingehardloop, hy het gesê, pa, daar die man is weg, ek kan nie. Ek het gesê, wie is daar die, daar buiten in die motor? O, het hy gesê, een kerel wat van Oregon afgekom het, gesê, hy het een of ander soort van een droom gehad, en ek het vir hom gesê, ek sal vir jou geen vals hoop gee nie. Daar's 300 hier, wat nou wacht, en gesê, en ek het vir hom gesê, skryf net die droom uit, gesê, ek het een hoop van hulle hier binnen, so hoog in elk geval, en ek sal dit net daarby voeg. Ek het gesê, bring hom in, gee hom 5 minuten. Wel, so gauw as die man ingeloop het, 5 minuten, hy het gesê, ek is eerwaarde Walker, dink ek was sy naam van Oregon, ek dink hy is een sekere ander denominatie, ek weet nie, Presbyteriaan, Presbyteriaanse iets. Hy het gesê, ek het jou omtrent 20 jaar gelede ontmoet, ek het afgekom na Grants Pass, waar jy, of nie, Grants Pass nie, maar vergeet die naam van die plek daar, gesê, die hele land, hoofopskrifte in die korant, elke oggend gesê, allemaal het daarvan geweet, gesê, ek kon nie eens by die gebouw uitkom, waar jy was nie, maar ek het jou gesien opgaan, en een dag op die straat, het ek nader geloop, gesê, 4 of 5 mans rondom jou, en ek het jou hand geskud, en jy, ek het vir jou gesê, ek was Bro Walker, en jy het vir my gesê, wie jy was, gesê, ons het 'n paar woorde gewissel, en toe het 3 of 4 groot mans, saam met jou net aangestoot. Hy het gesê, ek was nie jou kritikus nie, en was nie vir jou nie. Hy het gesê, ek het net nie verstaan nie. Hy het gesê, dit het so aangegaan vir 'n paar jaar, en naderhand gesê, ek, een man, het vir my gesê, om te kom luister, na 'n paar bande, omtrent 3 jaar gelede, en gesê, die man het die bande gespeel, en toe, het hy gesê, ek het hom oorpraat, en gesê, hierdie man het geglo, dat jy een profeet was. Ek het gesê, ek het vir die man vertel, ek weet nie omtrent daar die dinge nie, mag wees, vir al wat ek weet. So, gesê, toe het die ander man, het in ons dorp ingetrek, het het dienst gehad, en ek het hom ontmoet, en hy het gesê, ek is Godse profeet vir hierdie dag. Hy het gesê, hoeveel van julle kerels is daar in elk geval? Gesê, ek hoor waar een man hieronder luister na bande, gesê, William Branham, terug in die ooste, was een profeet van die dag, en dinge soos daar die. Hy het gesê, hier die man, ek gaan nie sy naam noem nie, want dit klink nie reg hier nie, julle sien. En hy het gesê, ek ken William Branham, gesê, maar hy is heeltemal vals in sy doktrine. Gesê, hy is die pinkster nie, hy glo nie in aanvankelike bewys nie. En gesê, nog een ding, hy sê, daar is groter en kleiner profete, daar is glad nie, so iets nie. Gesê, jy is een profeet of nie een profeet nie, en dis al. Hy het gesê, wel meneer, ek het nie gestry met jou daaroor nie. Ek het net gesê, ek het hierdie man hoor sê, dat hierdie man, William Branham, en dat hierdie man aanspraak gemaak het, dat hy een profeet was. Gesê, ek het dit gewonder, hoeveel daar was. Hy het gesê, maar ek wil jy moet het weet, ek is die profeet van hierdie eeuw. Hy het gesê, wel, is jy? Gesê, die Here seën jou, en wees met jou. Hy het voortgegaan, nooit enige aandag daarin geskenk nie. En gesê, hy het begin, onder sy broers, een reeks van 3 of 4 dienste, en hy het afgegaan, na die postkantoor, gesê, moenie my post royal neem, los dit hier, totdat ek terugkom. Omtrent 4 of 5 dae later. Goed, het hulle gesê, hulle het 'n kaartjie daarbo gesit, om dit nie te roil nie. Hy het afgegaan en sy dogter gesien, en op die pad ooit, het hy gestop by 'n kerk, en hy het daar die aand sy diens gehou. Die volgende oggend, het hy gesê, het hy net gedink, gaan kry algemene aflevering. En toe hy het een brief, deur die postkantoor geglip, en by sy dogter uitgekom, sy dogter soontoe gestuur het, algemene aflevering. En hy het dit oopgemaak, en gesê, dit was 'n man, meneer Hildebrand, wat 'n vriend van my is. Wat die man was, wat die bande gespeel het, gesê, meneer Hildebrand het een woord ontvang van Roy Bodes, en dis een van die bestuurders, julle weet, dat ek een dienst gaan hou hierachter, vir vanaf die 28ste tot die 1ste, teruggekom en self gesien. Hy het gesê, nou kyk hier, daar die kerels, wat my in iets soos daar die probeer intrek, sien, en hy het net die brief oorkant in die snippermankie gegooi, en aangegaan, sien, soos daar die, ingegaan, en daar die dienst gehou, daar die aand, en die volgende ochend, toe het hy sy hart begin vasthou van die huil, net daar in die kamer. Hy het gesê, meneer Branham, ek besef, ek moet voor God staan. Hy sê, ek weet nie of ek aan die slaap was, of wat gebeur het nie. Hy het gesê, ek het gedroom, ek gaan sê, ek was aan die slaap, en ek het gedroom. Gesê, ek het gedink my seun in die mark,
het sy hand in 'n sak gesteek en gesê, "Toe hy het, was dit 'n sak appels." En hulle het almal omgeval. Gesê, "Toe ek gegaan het om hulle op te tel, was hulle almal groen appels met een hap uit hulle geneem." Gesê, "Ek was hulle aan die optel, hulle aan die terugsit in die sak." Gesê, "Party van hulle het uitgerol en afgerol, so ek het gegaan om hulle te kry." En onder op die gras en gesê, en hulle het onder een van hierdie skakelketting heinings ingerol en daar was 'n groot supersnelweg wat daar ingeloop het. Ek het teruggekyk na die ooste en het hy gesê, die ketting was gehak teen 'n groot rots agter in die ooste en ek het soontoe gegaan en gedink ek sal hierdie ketting laat sak dan oorkant toe gaan en daar die appels vir die man kry. Gesê, ek het begin om die ketting te laat sak. Gesê, 'n stem het die hele aarde geskud. Gesê, die aarde het geskud onder my voete. En gesê, nadat dit opgehou skud het, het ek 'n stem gehoor. En gesê, Bro Branham, dit was jou stem. Gesê, ek het geweet, daar was iets wat daardie gesê het. Gesê, dit het gesê, ek sal hierdie pad nog een keer ry. En gesê, ek het begin opkyk na die rots soos hierdie, en aangekyk in verby die wolke, en ver daarbo wat staan op 'n rots, wat gestrek het van die ooste na die weste, in 'n gepunte vorm, soos daardie, soos 'n piramide, wat 'n rug loop hier na die ooste. En gesê, daar het hy daar gestaan, op 'n perd, wat ek nooit enigiets soortgelyk in my lewe gesien het nie. Rood, wit perd, wit manhare, wat afhang, en gesê, jy was aangetrek, soos 'n Indiaanse hoopman, met al die goed, wat hy in die hande gebruik. Gesê, hy het 'n borsplaat gehad, daar die armbande, op die arms, en oral rondom, af soos dit. Gesê, jy het jou hande opgehad, soos daardie. En gesê, daar die perd, wat daar staan, soos 'n militaire perd, met 'n pronkstap, soos hierdie, aan die loop, ek wat stilstaan. En gesê, jy het aan die teels getrek, weggery, na die weste. Gesê, ek het afgekyk daar, en daar was 'n hele klomp, wetenskaplikes. En die volgende oggend, dit was Saterdag, die volgende oggend, het ek gepreek oor wetenskaplikes. Julle weet, wat van die duivel was. En gesê, wetenskaplikes daar, het goed in proefboise gegooi, en dit gemeng. Gesê, jy het die perd gestop, jou hande weer opgesteek en geskreeu, ek sal hier die pad nog een keer ry. En gesê, die hele aarde het geskud. Daar die mense het geskud, gesê, opgekyk en na mekaar gekyk, soos daar die, en opgekyk na jou. Hulle het net hulle skouers opgetrek, aangegaan met hulle wetenskaplike navorsing. En gesê, jy het begin voortgaan na die weste. En toe dit het gesê, het ek hierdie man gesien, wat homself 'n profeet genoem het. Hy weet, gesê, hy het opgekom op 'n perd, wat gemeng was met wit en swart by mekaar. En gesê, hy het opgekom agter hierdie ijslike groot perd. Gesê, dit was, gesê, ver boek in die wolke, en die pad was nie meer as omtrent, so wyd nie. En gesê, daar die perd het net gedans, na die wind, wat die vere en alles op jou uitrusting gewaai het. En gesê, toe die perd sy manhare, en stert wat waai, groot meester, groot wit perd, wat reg in lyn loop, en gesê, hierdie kerel het agter jou opgehardloop gekom, vanaf Kanada gekom, en die man woon in Kanada, en hy het gesê, kom terug en, gesê, hy het sy perkie geneem, jou groot perd probeer afstam, om laat omdraai, sy hippe laat slaan, teen die, gesê, dit het nooit die groot perd beweeg nie, hy het net aanhou loop, gesê, doe met eens, gesê, het jou omgedraai, gesê, dit sal die derde keer wees, wat jy gepraat het, maar die tweede keer, wat jy gesê het, ek sal ry, en gesê, jy het nie gepraat, soos jy het nie, jy het beveel, gesê, jy het omgedraai, en die man by die naam genoem, en gesê, gaan weg hier, jy weet, dat geen mens, hierdie pad hier, kan ry, sonder dat God hom verordeneer het, om dit te doen nie, gaan weg hier, en gesê, die man het omgedraai, en gesê, die man het vir my briewe geskryf, en gesê, oor sy perd sy jippe, daar die swart en grys, en deur mekaar gemeng, gesê, oor sy perd sy jippe, was sy naam geskryf, handtekening, net precies, soos dat op sy brief is, en hy het weggery na die noorde, gesê, hoe het jy afgegaan, daar die groot perd, het omgedraai, per so ver wes, as jy kon, gesê, jy het gestaan, en jou hande opgesteek soos dit, toe het hy begin huil, gesê, Bro Branham, om daar die perd daar te sien staan, al daar die oorlogskleed, en alles was daar die, en gesê, daar die borsplaat en alles wat skyn, gesê, jy het jou hande vir 'n oomblik opgesteek, en gesê, jy het weer afgekyk, die teels opgetel, gesê, ek sal hierdie pad net nog een keer ry, gesê, die hele aarde het heen en weer geskud, soos dit, en gesê, daar was geen lewe meer oor in my nie, ek het net langs die rots neergeval, toe het ek wakker geword, gesê, wat beteken dit, meneer, ek het gesê, ek weet nie. Volgende oggend, Junior Jackson, wat gedroom het van die piramide, julle weet, toe ek na die weste toe gegaan het, onthou julle dit, hy het my gebel, 'n maand of 2 tevore, hy het 'n droom gehad, wat brandende was, Hy moes my vertel. En ek het gesê, Billy, daar het omtrent 20 daar buiten gestaan. Hy het gesê, Junior Jackson daaronder het gesê, hy moes jou daar die droom vertel. Ek het gesê, stuur hom in, net omtrent 5 minute. Hy het sy vrou ingebring en het hy gesê, vir een getuie. Hy het gesê, ek het gedroom, broer Branham, ek en my vrou het buiten gery. En gesê, en ek het teruggekyk in die ooste, en ek het gesien, gelyk soos, een stippel, soos een van daar die vleende pierings. Sien, die wereld weet nie wat het is nie, julle weet, dis aan. Ons weet wat het is. Sien, ons weet dis onderzoekende, oordeels, engele, julle sien, en hoe by die Pentagon en alles omtrent, hoe dit recht afkom, en die intelligentie, hoe hulle kan, gaan soos een flits en wegwees, wegtrek van enig iets wat hulle het. Sien, hulle besef nie wat het is nie, sien. Laat hulle dink wat hulle ook al wil. Hulle noem dit vleende pierings, of wat ook al. Hulle weet nie, sien. Gesê, en ek het het sien kom, en ek het het dopgehou. En wat het was, dit was een man op een paard. En gesê, hy het gekom met weerligspoed. Gesê, ek het het sien, hy sou afkom voor my. En ek het my motor gestop, uitgesprong. Toe dit het, gesê, die motor, paard het in die pad gestaan. Een groot, wit, militaire paard, wat in een pronkstap gestap het. Dis die woord natuurlijk, julle weet, wat in een pronkstap gestap het. Gesê, daar het een man daarop gesit. Gesê, hy was aangetrek in westerse kleren, was nie een cowboy nie. Maar, gesê, gelyk soos een hoofman oor wildbewaarders of iets. Sien, al sy hoofgesag uit die weste, die Indiane, oor die Indiane, bewaarders, oor sien. En gesê, die man het sy hoed afgetrek gehad en het na die kant toe gekyk. En gesê, toe hy na die kant toe gedraai het, gesê, dit was jy, broer Branham. Gesê, jy het nooit gepraat, soos jy het nie. Jy het gesê, Junior! Om 3 keer geroep, en gesê, ek sê jou, wat jy doen. En gesê, toe het jy opgetrek, op die teels van die perd. Jy het omtrent 3 lang sprongen gegeen, en in die lucht opgegaan, en jy was weg, na die weste. Hy het gesê, binnen oomlik, het ek omgekyk, en hier kom een perd, kleiner as daar die een, van diezelfde ras, maar kleiner en gestaan. Gesê, ek het omgeloop, gesê, hy moes hier die teruggestuur het vir my. Gesê, ek het daarin geklim. Junior het ook een bykie gery. Hy het gesê, jy weet hoe jou saal jou pas, broer Branham, die Steve Beals en alles. Gesê, ek het gedink, wel, hier die pas my net recht. So, ek het opgetrek op die teels, weg door die lucht. Gesê, ek het aan die teels getrek, en hom gestop, om omgedraai, en teruggegaan. Sien? Toe ek teruggegaan het, gesê, het ek die perd gestop, afgeklim, gepraat met my vrou, die perd was weg, en hy het wakker geword. Toe, eergister, 3 dae gelede, het Leo Mussie gekom, afgekom, met precies diezelfde droom, sonder om iets daarvan te weet, oor om een groot wit hins te probeer teel, met een swart merrie, en hulle kon dit nie doen nie, senuweeagtig. Gesê, ek het opgeloop, soon toe, gesê, Leo, en hom gesê, wat ek gedoen het. Ek wil dit nie hier sê nie, sien. Maar ek het hom gesê, wat ek gedoen het. Gesê, sien jy nie? Nou, om dit te weet, ek het nie geweet, Ed Dalton het een skoonseen nie. En die skoonseen het een hond gehad met hierdie naam nie. Jy sal weet, Leo, dat jy droom. Maar, wanneer jy wakker word, onthoud dit. En gesê, ek het nooit so'n bevel gehoor nie. Omtrent daar die tijd het Roy Robinson ingekom gesê, broer Branham, jy onthoud destijds, voor jy die kerk die eerste keer verlaat. Ons was, ek het jou sien sit, soos in Palestina. Ons was allemaal die raad en alles, het gesit, soos die Heerse avondmaal tafel. En toe het jy gepraat, en jy, hy was nie seker, waaroor jy gepraat het nie. Gesê, een wit wolk het afgekom, en jou geneem, jou weggeneem. Hoeveel onthoud die droom van broer Roy? En gesê, die wit wolk het jou weggeneem. En gesê, toe was jy weg. Ek het dier die straten geloop, aan die skree en huil. Toe ek nader gekom het, hier buiten, en daar die ou verkrepelde armpie, soos hy was, wat hier die gelees het, hy het die hart laat val, en begin huil, toe hy my sien, nader kom het, daar buiten. Ek het hom nie gesien nie, so hy het vir my die droom vertel nie. En hy het gesê, en hy het gehark, ek het gesê, en jy het weggegaan, gesê, ek het in die straten afgeloop oorom, om jou te probeer vind, ek kon jou nergens vind nie. Ek het geskreem, o, broer Branham, moet nie weggaan nie. Gesê, een wit wolk het ingekom, en jou gekry, en jou weggeneem van ons, na die weste. Dit was voor die piramide, of enig iets. Gesê, jou weggeneem, na die weste. En ek het gehuil, en in die straten afgeloop, gesê, naderan het ek gegaan en by die tafel gaan sit. Ek het gekyk daarboe aan die hoof van die tafel. Gesê, ek kon sien dat soveel van jou sneeuwwit was. Gesê, jy het daar gestaan. En gesê, jy het gepraat met gesag. Daar was geen raaiwek daar aan nie. Gesê, elke man het precies verstaan wat jy gesê het. O, my broer, sister, nou, elke van julle, by julle, positieve. Ek weet wat daar die beteken, sien. Kyk net, bly naby aan Christus. Laat my julle nou waarsku as 'n prediker van die evangelie hieroor. Moenie enige dwaasheid neem nie. Moenie enigiets verbeel nie. Bly net daar totdat hierdie binneste van die binneste geanker is aan die woord dat jy reg in Christus is. Want dis die enigste ding wat gaan. Want ons is in die misleidendste eeuw waarin ons ooit gelewe het. Dit sou die einste uitverkorenes mislei indien dit moontlik was. Want hulle het salwing. Hulle kan enigiets doen soos die res van hulle. Maak skoon julle lewens. Betaal julle skulde. Skuld niemand, het Jesus gesê. Nou, ek bedoel, soos jou huis hier en dinge, jy moet dit doen. Kry al jou dinge van jou hande af. Kry alles reg, maak gereed. Maak gereed, onthou in die naam van die Here. Iets is gereed om te gebeur. Ek gaan in die hemels in hierdie week. Nie eindelijk om eekworinkies te jag nie. Natuurlijk, ek hou daarvan om eekworinkies te jag. Maar ek gaan soon toe vir hierdie doel sê, o God, ek weet nie wat kant toe om te beweeg nie. En ek wil nie hierdie mis nie. Help my. Bid julle vir my, sal julle dit doen? Ek sal vir julle bid. Ek hoop deur die genades van God dat ek elkeen van julle sal ontmoet en ons sal ontmoet in 'n beter land as hierdie hier. Waarvoor kom ons hier naartoe? Wat doen ons? Kom ons hier naartoe en speel 'n speletjie? Kom ons hier naartoe en ontmoet soos 'n losie? Dis Christus. Kan nie kom totdat daar die kerk perfek reg is nie. Hy wag op ons. Ek glo, ons is aan die einde. Kyk na in Kalifornië. Kyk na die opstande. Kyk na 19 mense wat doodgemaak is, racisties. Het julle nie gesê, hierdie lang gelede, dat daar die Martin Luther King sy mense na 'n massamoord sal lei nie? Hoeveel onthou dit? Dit is nie daar die gekleerde mense nie. Dis daar die leiers wat hulle opstook. Dit is nie integrasie, segregrasies, of wat hulle dit ook al wil noem nie. Dis die duivel. Dis reg, nie alleen aan die wit gekleerde nie. Hierdie is allemaal van hulle. Dis die duivel. Die verstand en denke van die mens is afgebreek. Daar is geen hoop nie. Dis verby hoop. Die hele ding is 'n verrotte sfeer. Die verstand van die mens, hulle kan nie besluite maak nie. Ek is nie 'n politikus nie. Ek nie demokraat of republikein nie. Hulle is allemaal vuil. Ek is vir een koninkryk en dis die koninkryk van Jesus Christus. Dis al. Maar hoe in die wêreld het jy ooit 'n klomp poppe gesien soos wat ons nou daarbo het? Soos daar die klomp Texans wat ons daarin het? Toch, hulle sê, wat die mense ook al wil hee. As hulle communisme wil hee, sal ons hulle communisme gee. As hulle integratie wil hee, sal ons hulle integratie gee. Wil segregatie hee, sal ons wat ook al gee. Het dit. Waar is man? O God, dis soos die preekstoel. Waar is mans? Mans wat mans is, wat sal staan vir 'n beginsel? Waar is vrouwe, wat sal staan vir 'n beginsel? Waar is 'n kerk wat sal staan vir 'n beginsel? Ek het nie 'n nikkel waarde se tyd vir 'n lamsakkige ingee, toegee gees nie. 'N vrou, 'n vrou is, laat haar 'n dame wees. As 'n man, 'n man is, laat hom 'n man wees. As hy 'n president is, waar is ons John Quincy Adams? Waar is ons Abraham Lincolns? Mans van beginsel. Waar is ons Patrick Henry? Gesê het, gee my vryheid of gee my die dood. Waar is 'n man wat staan vir wat reg is? Waar is die man wat nie bang is om te praat nie? Ongeag die hele wêreld jou is. Dis spreek vir wat reg is en daarvoor te staan en daarvoor te sterf. Waar is ons Arnold von Wilkerit weer vandag? Waar is mans van integriteit? Waar is mans met gees? Hulle is so lamsakkig en opgemors, totdat hulle nie weet waar hulle staan nie. God, laat my staan by die beginsels van een man as 'n prediker, die woord van Jesus Christus. Want hemele en aarde sal verbygaan, maar dit sal nooit val nie. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Die poorte van die hel sal nie daarteen stand hou nie. Laat ons staan.
Let's be a tie that binds our hearts in
Geseend is die band wat verbind ons harte in Christenliefde. Die gemeenskap van gemeenskaplike gesindheid is soos dit van bo. Neem nou mekaar se hande.
When we asunder part, it gave us inward pain, but we shall still be joined.
Wanneer ons uit mekaar gaan, gee dit ons innerlike pyn. Maar ons sal steeds verbind wees van hart en hoop om weer te ontmoet. Weer ontmoet aan Jesus voet. Weer ontmoet. God sê met jou tot ons weer ontmoet. Laat ons nou ons hoofde buig, terwyl broer Neville ons vandag in 'n woord van gebed. Wees nou vanaand terug. Ons verwag 'n groot diens vanaand hier by die tabernakel. God seën julle en bid vir my en ek sal vir julle bid. Moenie dink ek is 'n fanatikus nie, vriende. Moenie dink ek probeer iets op julle afstoot nie. Ek het julle lief en ek het 'n beginsel. Dis die Bybel. Nie een woord kan weggeneem word daarvan nie. Nie een woord kan daarby gevoeg word nie. En ek glo dit soos dit geskryf is. Laat ons nou ons hoofde buig en ons getroue goeie pastoor die gemeente laat verdag. God seën jou, broer Neville.